Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Suntem tot în continuare alături unul de celălalt, dar desigur la oarecare depărtare, pentru că mai aproape de mine este ursul decât Sergiu.
Și mai aproape de mine este miezul nopții decât Dorin.
Exact. Și continuăm discuția pe care am lăsat-o data trecută, oarecum suspendată, fără foarte multe concluzii, fără foarte multe idei duse până la capăt. Sperăm că o să facem o încheiere destul de satisfăcătoare. Am trecut în episodul anterior puțin prin istoria lui Severus, prin campaniile lui militare. Am trecut după ce a bătut practic alți romani, a decis cumva să mai bată și prin afara Imperiului și să stabilizeze cumva granița, da? S-a dus în est, s-a bătut cu parții, le-a reamintit celor din regatele client adiacente că este o forță și că lucrurile se pot întâmpla într-un fel negativ. Poate că a plecat un pic cu coada între picioare din Hatra.
Nu și conform propagandei. Nu și conform propagandei a rupt tot. A rupt tot în conform... est.
Exact. Nu și conform propagandei, dar știm că din cauza lui nu mai știm exact unde este acest mormânt al lui Alexandru cel Mare și mai știm, de exemplu, că a trecut probabil și prin Dacia în drumul lui înapoi spre Roma, încercând să stabilizeze situația în momentul în care regiunea era sub atacul probabil al sarmaților roxolani. Și după toate astea l-am trimis în Africa și acum cumva se întoarce din Africa și se întoarce înapoi în Roma. În Roma, unde lucrurile sunt destul de interesante. De fapt, mai este un lucru pe care l-aș povesti în legătură cu șederea lor în Leptis Magna. Și anume că în timpul în care erau în Leptis Magna, Plautianus, care este șeful gărzii pretoriene, practic omul cel mai aproape de împărat și cel care în ultima vreme, deci de prin 197, când fusese numit șef al gărzii pretoriene, până în anul 202-203, unde am ajuns cu povestea, își tot crește influența și o crește din ce în ce mai tare, din ce în ce mai tare. Nu prea îi dă de înțeles, nu prea îi dă... Să zicem, nu prea îi ridică suspiciunile lui Severus, care Severus are alte preocupări, da? Ziceam că Severus tot preferă zonele astea unde poate să meargă, de exemplu, preferă să meargă pe râu decât să meargă în campanii foarte lungi, pentru că are probleme, se spune, cu guta, adică guta este văzută ca cea mai probabilă boală, dar este posibil să fie ceva mai grav de atât, să fie niște complicații superioare, pentru că, într-adevăr, sunt momente în care împăratul suferă puternic și nu rezistă. Poate din cauza tratamentelor pe care le aplică sau, cine știe, poate chiar, într-adevăr, guta este doar una din problemele pe care le are, dar nu singura.
Tu spui că el este ocupat cu tot felul de activități din astea administrativo-militare. Mai este un aspect foarte important pentru care, nu știu, Severus îl suportă, e foarte liniștit în legătură cu Plautianus. Are extrem de multă încredere în el. Are fabulos de multă încredere în el și nici măcar nu-și imaginează că ar putea să facă niște lucrușoare din astea așa mai neaoșe, gen să facă niște statui care să-l reprezinte, să bată niște monede cu fața lui și fără fața lui Severus, adică chestiuni din astea așa care în orice alt context ar fi fost văzute ca o uzurpare grosolană a funcției de împărat. Dar pe Severus, pe Severus nu-l deranjează absolut deloc. El este ocupat în continuare și asta cred că ia puțin așa fața cu autopoleirea. El se întoarce în 203 la Roma și decide, bine, s-a decis înainte, dar începe acum construcția unui arc triumfal extraordinar, dedicat lui în primul rând, dedicat lui și celor doi copii ai săi, în onoarea campaniei din Partia, care din nou revine și v-am spus, la nivel de propagandă este o victorie colosală. Omul a ajuns până la Indus, a ajuns până la Obi, Enisei, Lena, nu știu, a ajuns până în Japonia, dar dacă vreți să-l vizitați, arcul încă mai rezistă, este la Roma, are 23 de metri înălțime și 25 de metri lățime, deci e greu să-l ratați dacă ajungeți acolo, în vechiul for roman, se vede frumos, construit din marmură și travertin, mixat cu niște cărămizi, cu niște ciment, e și foarte rezistent, deci puteți merge pe sub el fără probleme că nu se prăbușește, dacă a rezistat 2000 de ani, mai rezistă încă puțin, și pe frontispiciul lui puteți vedea toate faptele de arme pe care le-a făcut Severus și cei doi fii împotriva dușmanilor de clasă, da, prezentate, mă rog, într-o manieră din asta super, super eroică. Este exact cum ai spus tu în episodul trecut, Dorine, fix la fel ca aia, la fel, încerc să nu fac o cacofonie și mă enervează. E un fel de columna lui Traian. Am vrut să nu zic ca columna.
Fără nicio problemă, okay. Pentru că...
Da, deci e un fel de columna lui Traian sau columna lui Marcus Aurelius, doar că nu e o coloană, e un arc. Și la fel ca celelalte două monumente, și acesta are un rol evident propagandistic. O chestie interesantă pe care am observat-o până acum, și nu cred că mă înșel, pentru că mi se pare foarte logică. Împărații care sunt cei mai mari constructori, de obicei sunt și primii din dinastia lor. Adică sunt cei care au vrut cumva să le arate romanilor că noua stăpânire, noua orânduire e mai impunătoare, mai capabilă, mai măreață. Aduceți-vă aminte, Octavian a găsit Roma un oraș de cărămizi și l-a lăsat un oraș de marmură. Vespasian a început foarte multe proiecte mari de construcții. Pe vremea lui Traian, dar și a lui Hadrian, s-a construit la greu. Și acum pe vremea lui Severus o să vedem că tot așa se construiește foarte mult și prin toate colțurile Imperiului. Arcul ăsta de triumf este doar unul din exemple, că mai construiește unul și la el în Leptis Magna, cum am vorbit episodul trecut. V-am spus, Leptis Magna ajunge al treilea oraș al Africii după Alexandria și Cartagina, adică atâtea investiții imperiale s-au făcut în el. Deci asta mă gândesc, omul totuși, da, știu că am spus episodul trecut că nu îl coafează partea de administrație. Cred că da, voiam să spun partea asta de birocrație, le enervează poate interacțiunea cu oamenii.
Poate, da.
Nu e un rău administrator. În felul lui Cazon, Severus nu e un administrator foarte rău. Dar
nu este un administrator foarte rău și este un administrator de succes, pentru că el reușește să dea niște donative la niște sume care îl uimesc pe Cassius Dio, ceea ce să recunoaștem. Nu ia mult să-l uimești pe Cassius Dio, ți-e suficient un crocodil la muntele Atlas, dar ideea este că totuși Severus e clar că reușește să pună economia Imperiului pe roată.
Păi uite, hai să spun o teorie. Și nu mi-aparține mie teoria asta, este a lui Nathan Garștea teoria, colegul nostru de la podcastul de istoria Moldovei, care spune așa cum evoluează concentrația de argint din monede. Serios, și chiar mi-am notat aici că am zis să nu mai fiu pe lângă, pe partea economică. Avem 81% în anul 193, 78% în anul 194, 64% în 195 și 54% în 196. Mă rog, plus 1, minus 1%. Deci omul în 3 ani reduce componența argintului cu aproape 30%. Asta dacă ne întrebam de unde a făcut rost de banii ăștia de la uimit pe Cassius Dio, într-un timp atât de scurt. Și noi ne întrebam...
Am mai discutat despre chestia asta și ți-am zis că este foarte posibil, dar foarte, foarte posibil, ca acele monede de 80% puritate să fie de fapt o eroare statistică și... Realitatea în alte emisiuni de monede, tot din anul 193, să fie că de fapt lucrurile au evoluat undeva la 65-63% aproape constant.
Deci Eu spun că...
Am avut discuția asta acum două episoade.
Da, dar una e să scazi, și ți-am spus, și 10%. Ok, n-a scăzut-o de la 81 la 54. Bun, deși ți-am spus, Nathan merge pe cifrele astea.
Astea sunt cifrele cunoscute, într-adevăr, deci nu spun nu, doar să luăm în considerare acest aspect, și anume că este posibil, pentru că, de ce, face chestia asta Pertinax, că Pertinax este cel care scoate monedele alea care teoretic sunt la 83%, numai că...
Bine, uitați ce am spus.
Există niște monede de ale lui Pertinax care sunt tot așa 65%.
Ok, uitați ce am spus. Uitați ce am spus. Ok. Haideți să vă spun altceva. Vă iau prin învăluire. Cum credeți că se mărește masa monetară? Vă dau răspunsul. Din 1000 de tone de argint, în loc să faci 10 milioane de monede, faci 20 de milioane. Și uite, ai rezolvat problema. Cum credeți că faceți chestia asta? Pui mai puțin argint în monede. E atât de simplu. Atât de simplu. Și asta s-a... Eu nu știu, mă doar în cod, nu știu cât la sută a fost 81-64. Deci... Îți spun, e simplu să faci masă monetară cu care să-i plătești și pe oameni și pe soldați. E foarte simplu. Iei tot argintul ăla, îl mai topești încă o dată și faci mai multe monede din toate lingourile alea.
Da, dar treaba asta funcționează un an, doi. Nu funcționează un ciclu economic complet, știi? Nu funcționează 10 ani, știi? Ori el se află chiar în al 10-lea an de domnie și cumva până acum ar fi trebuit să vadă, să vadă reversul medaliei.
După 20-30 de ani, da, după 20-30 de ani spun economiștii că se văd efectele. Deci el acum la fiecare exercițiu bugetar tot face, tot bate monedă, mai topește, mai confiscă, mai mărește,
e
mai
clar face că proporțiile nu sunt totuși atât de mari, da? Deci nu scade moneda la 30% puritate sau ceva de genul ăsta.
Păi da, dar ăștia au găsit monedă cu 54% de perioada lui Severus. Eu atât
spun. Ok, iarăși este scădere cu 10%. Ok, 10%. 10% nu îți dă suficient, adică și acum, actualii guvernanți, pe care nu o să-i numesc pentru că ei sunt la fel de anonimi ca, nu știu, ca Racius Constans, guvernatorul Sardiniei din acea perioadă, și ăștia și-ar dori, de exemplu, să bată monedă care să fie cu... Dar nu, cu 10% nu îți rezolvi problemele tale de datorii. Nu,
da, eu zic că n-au fost 10%, au fost cel puțin 20%. Dar ți-am spus, las-o așa, că nu e irelevant.
Și 20% tot mi se pare prea puțin. Ce este clar este totuși că readuce forța Imperiului, restructurează sistemul administrativ. Există semne că restructurează, chiar dacă el își pune, de exemplu, oameni din familia directă sau indirectă, din apropiații, își schimbă apropiații respectiv și pe aia îi pune, ok, sunteți la conducere, faceți rost de bani. Și chiar dacă face lucrurile astea, este clar că Imperiul sub Severus prosperă. Imperiul. Nu neapărat
sunt
cetățenii.
Aici sunt de acord.
Aici e foarte important. Imperiul fiind Severus, da? Deci, practic, da, punga lui Severus.
Statul sunt eu, da. Pe principiu, statul sunt eu, da.
Și în același timp mai prosperă și acest Plautianus, pentru că începusem cu povestea din Leptis și la un moment dat Severus observă că sunt în Leptis, care Plautianus era și el tot din Leptis originar, sunt foarte multe statui de al lui Plautianus și Severus este în mod sigur deranjat de lucrul ăsta, da? Și în momentul în care vede lucrul ăsta, ordonă să fie topită o parte din statuile lui Plautianus. Chestia asta transmite un semnal greșit către mai multă lume care trăiește cu impresia că, pentru că împăratul a decis să se topească niște statui de ale lui Plautianus, Plautianus a murit. Printre ei, de exemplu, este Bracius Constans, guvernatorul Sardiniei, despre care v-am zis adineori și n-am vrut să-l compar cu cozile de topor de la conducerea guvernului de astăzi din România, care decide să topească statuile lui Plautianus de la el de acasă și care este pus sub acuzare din cauza asta. Nu știm exact ce se întâmplă, dar cine este acest Plautianus? De ce este el atât de important? Cum ziceam, Plautianus, prefect pretorian, care devine din ce în ce mai puternic după ce este numit în rolul de prefect pretorian. Inițial, ca de obicei, are loc un diumvirat, ba chiar un triumvirat la conducerea cohortelor pretoriene, doar că încet, încet, Plautianus reușește să câștige urechea lui. Și parcă, Sergiu, tu spune că ai un pic mai multe informații despre acest Plautianus.
Bă, mie îmi place să prezint așa frumos, elegant. Școlărește viața și cariera fiecărui om, să-i punctez niște puncte tari și puncte slabe, fac aici o analiză SWOT. În primul rând, e un consătean de-a lui Severus. Dacă n-ar fi fost, nu, mai mult decât un consătean, este un văr, cumva. Adică mătușa sa e căsătorită cu tatălui Severus. Deci ei făceau parte din aceeași familie extinsă, practic. Acum, dacă e să credem pe Herodian, deși v-am spus, și Herodian începe să își piardă aura, el spune că există niște zvonuri cum că ar fi fost chiar iubitul lui Severus în tinerețe. Bun,
da.
Cert e că atunci când Severus ajunge împărat, cariera lui Plautianus decolează. Decolează brusc și numai 4 ani devine cel mai puternic om din Imperiu după Severus, evident. Și apropo, acum mi-a picat fisa, de fapt cred că ți-am spus și înainte de intrarea în emisie, ăsta este unul dintre cei doi oameni trimiși de Severus să îi scoată pe fiii săi din Roma, dacă să nu aibă la mână Iulianus cu ceva în 193. Și spuneam eu acum 2 episoade că o să le uit numele după 5 minute, da? Pentru că nu mi-am făcut temele nici măcar cu 2 episoade înainte. Celălalt nume, evident că l-am uitat, dar Plautianus ăsta, da, nu e chiar așa de anonim cum am fost eu tentat să cred atunci. În 193, chiar după ce intră Severus în Roma, îl face pe ăsta prefectus vigilum, adică e pus în fruntea poliției și a pompierilor din Roma. Urmează, că e foarte important cum a crescut el așa pe scara ierarhică și din punct de vedere financiar și din... Dar urmează asasinatele astea ale prietenilor lui Iulianus, ale prietenilor lui Niger, și aici Plautianus beneficiază din plin de confiscările aferente. Severus trebuia să-și recompenseze cumva și prietenii. Și Plautianus primește partea leului tot timpul, primește partea dinarului. În 197 ajunge prefect al gărzii pretoriene, deci după 4 ani, și urmează alte confiscări, după ce toți senatorii care au corespondat cu Albinus sunt uciși de Severus. Că știm, da, să corespondezi cu cineva e pedeapsă capitală la Roma pe vremea lui Severus.
Exact.
Și o parte însemnată a confiscărilor, din nou, se duce iar la Plautianus. Îi se oferă ca aici, din nou, se întâmplă o chestie pe care, wow, eu aveam 2 variante, așa m-am gândit. Să vă spun o propoziție. Ceva de genul, Plautianus este Seianus plus 2, că a făcut 2 pași în plus față de Seianus. Și după aceea am zis, bă, hai totuși să vă prezint și să vă spun în ce constă pașii pe care i-a făcut în plus față de Seianus. Că până acum, Plautianus n-a făcut nimic din ce n-a făcut și Seianus.
Adevărat, dar înainte să povestești de chestia asta, să nu rămân dator cu treaba aia, celălalt nume este Fabius Cilo. Același care a fost puternic implicat în campania contra lui Albinus și care acum era în Panonia să stabilizeze granița.
Deci nu era un anonim nici ăla. Ok, na, my bad.
Nu era nici ăla un anonim. Așa, bun.
I se oferă lui Plautianus rangul nobiliar și este făcut senator de către Severus. Și asta nu mi-aduc aminte până acum, nu știu, adică să fi fost... Până acum vreun senator, comandant al gărzii pretoriene, nu cred că s-a întâmplat niciodată chestia asta.
Nu adică, s-a întâmplat asta, da.
Păi, și vedeți ce se întâmplă? Nu o să miște nimeni în front. Când merge Plautianus în senat să asiste la ședințe, când merge Plautianus pe stradă, are și un pic de purpură pe togă, are și sabia în teacă, pentru că fiind șeful la gardă, poate să poarte sabie, deci nu-i mai ajunge nimeni la nas. Mai mult decât atât, încât în 202 sau în 203 intră în familia imperială, da? Adică Severus îl căsătorește pe
Cara. 202.
În 202, așa, da, corect. Intră în familia imperială, Plautianus, pentru că Severus îl căsătorește pe Caracala cu fica lui Plautianus, da? Publia, da. Fulvia Plautila. Și nici chestia asta, din nou, nici chestia asta nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Imperiului Roman. Din nou, cel mai aproape a fost Oseianus, care tot așa, țineți minte, făcea presiuni, îl tot ruga pe Tiberius să fie adoptat în familia imperială și Tiberius îl mai ducea cu zăhărelul, îi mai tempera Elanu, ziceai, bă, lasă că, na. Plus că de atunci, De când Seianus a vrut să intre în familia imperială, Tiberius a început să-l privească cu alți ochi și a să fie mai suspicios, da, să nu știu ce. Și apropo de nunta asta, vrei să povestești tu? Că nu, pe mine nu mă lasă sufletul. Ce s-a întâmplat la nuntă? Ce spune Cassius Dio că s-ar fi întâmplat la nunta lui? La nunta lui a căzut o steală. Adică la nunta fiicei lui Plautianus cu fiul lui Severus, cu eunucii din Est sau ceva. Nu. Vrei să spun eu?
Cu eunucii?
Cu eunucii care, da, adică unii sunt însurați, alții au copii și, bă, na, doar să fie fiică s-a deservit așa.
O să dau un citat. Cred că cel mai bine, uite, hai dacă o să povestesc un pic chestia asta. Bun, deci Plautianus ăsta, cum ziceam, devine din ce în ce mai însetat de putere, își elimină rivalii, foarte important. Deci, din momentul în care este numit la conducerea gărzii pretoriene, el este numit împreună cu Emilianus Saturninus și cu încă unul, în cele din urmă vor fi numiți trei prefecți.
Dar nu în același timp.
Nu în același timp. Dar la un moment dat am impresia că sunt trei. Corect. Ideea este că Plautianus reușește să elimine, unul câte unul, să elimine pe acești rivali, îi câștigă urechea și încrederea lui, adică nu i-o câștigă, o deține deja, deține încrederea lui Severus și elimină toți oamenii ăștia și în momentul în care el rămâne de unul singur, nu mai știu exact când rămâne, cred că undeva când prin 200 ceva de genul ăsta, când se întorceau din Egipt, în momentul în care devine singur șef la garda pretoriană, ia o decizie foarte interesantă și anume le ia din privilegiile ofițerilor mai mici din garda pretoriană, asigurându-se că niciunul nu are potențial de rival pentru el. Și ne povestește un pic mai multe Dio despre el și o să iau aici citatul pentru că merită, este spectaculos. Zice: era deja dorința lui ca nu doar să fie singurul, dar și prefect în perpetuitate. Își dorea totul, cerea totul de la toată lumea și primea orice cerea. Nu a lăsat nicio provincie sau oraș nejefuit, ci fura și strângea totul de la toată lumea. Majoritatea îi trimiteau mai multe lucruri lui decât împăratului. A trimis centurioni și a furat cai dungați ca tigri, cai sacri ai zeului Soare din insula din Marea Roșie. Cel mai probabil astea sunt zebre, apropo. Acasă a castrat, și aici vine povestea, acasă a castrat mai bine de 100 de nobili romani, deși niciunul din noi nu a aflat asta înainte de moartea lui. Din asta se poate înțelege dimensiunea deopotriva fără de legilor și autorității lui. A castrat nu doar băieți sau tineri, ci și bărbați în toată firea, din care unii căsătoriți. Obiectivul lui era ca Plautila, fiica lui, căsătorită mai apoi cu Antoninus, să fie înconjurată doar de eunuci și care să o educe în muzică și în alte ramuri artistice. Deci, practic, ăsta a zis, zice, băi, eu nu pot avea încredere că un bărbat poate să stea lângă fiica mea fără să acționeze din punct de vedere sexual. Așa că, în momentul în care zicea, băi, uite, ăla este un profesor extraordinar, ok, perfect, întâi mergem, îl castrăm, și după aceea să o învețe pe fiica mea să cânte la pian. Nu la pian, evident, dar la liră.
Da. Bă, nu știu cât de mult a gândit el așa. Eu zic că a văzut ce se întâmplă prin estul civilizat și prin de cultură și pur și simplu a vrut să replice și el faza. Că a văzut pe acolo reginele alea impunătoare cu eunuci în jur. Bine, erau sclavi. Nu știu de ce nu a ales și el sclavi aici, că erau și aici sclavi foarte pricepuți în toate artele astea, arte artistice. Mie îmi vine greu să cred că măcar 50% din ce spune Cassius Dio aici e adevărat. Nu cred că ai capacitatea administrativă tu ca prefect al pletoriului să te impui în provincii. N-ai pârghia legislativă. Deci nu ai cum, dar... cum îl controlezi tu pe ăla care este sub un... Păi cum? Că el e sub un guvernator. Guvernatorul ăla are pe mână niște legiuni. Vine comandantul. Noi am mai avut discuția asta. Nu! Oricât de puternic ai fi tu.
Bun. Deci în mod sigur Dio îl urăște pe acest Plautianus din toată inima. Se simte. Adică nu trebuie să ne gândim foarte mult timp. Adică e clar că omul este pus pornit contra lui Plautianus.
Din nou,
dar este foarte posibil într-adevăr ca Plautianus să își abuzeze poziția și din calitate de conducător al gărzii pretoriene să...
Din calitate de conducător al gărzii pretoriene, Dorine are control doar asupra Italiei, Roma și Italia, și primește niște, cum să spun, primește niște proprietăți, niște confiscări, terenuri, doar prin mila, prin bunăvoința lui Severus. Eu, din nou, eu le am cu memoria și cu istoria așa din trecut. Nu îmi aduc aminte în Imperiul Roman ca vreun prefect pretorian să aibă câștig de cauză în fața vreunui guvernator din provincie. Nu cred că s-a întâmplat niciodată până acum și nu cred că se va întâmpla niciodată. Sau poate se va întâmpla, acum nu vreau să trag...
Suntem într-un punct în care toți senatorii sunt preși în fața împăratului. Și acum chestia e în felul următor. Ca să ajungi la împărat, trebuie să treci de Plautianus. Știi?
Că senator nu... e una. Dacă ești doar senator fără portofoliu, e una. Dar dacă ești senator cu portofoliu, adică guvernator al unei provincii, eu nu cred că, de exemplu, se ducea Plautianus în Siria și îi lua lui ăsta sclav de pe acolo sau la guvernatorul ăla, care nu cred.
Eu chiar povestește un exemplu în parcursul ăsta când se întoarce către Roma, în care Plautianus se asigură cumva că nu intră lumea, pentru că Severus suferea de gută și de astea, era în dureri. Plautianus practic stă împreună cu cel care venea să-l viziteze și care era parcă guvernatorul nu mai știu care provincii de acolo. Adică sunt niște episoade de astea pe care le raportează Cassius Dio.
Cassius Dio,
care
de
dau
exemplu,
de înțeles că ar fi fost ceva de genul ăsta.
Da, nu cred că s-a dus niciodată peste Moesia, peste provincia fratelui lui Severus, de exemplu. Nu cred.
Nu.
Da, ți-am spus.
În mod sigur.
Mi se pare că augmentează puțin starea de fapt și o să-ți mai spun
absolut
un lucru, poate șocant, nici Plautianus nu este un guvernator prost. Nu este un administrator prost. Doar că ți-am spus, este foarte, foarte denigrat din toate pozițiile, inclusiv din familia imperială. Imediat încep să apară tot felul de nemulțumiri, pentru că și ăștia încep să își pună întrebări și se gândesc până la urmă, stai un pic, că rămânem fără obiectul muncii. Dar eu o să-ți spun, după ce mai povestim puțin despre el, cum se vede situația din postura lui Plautianus, pentru că se vede foarte interesant și foarte legitim și corect.
Da. Dio îl vede ca responsabil pentru ridicarea lui Plautianus pe Severus însuși, care poate că nu știa lucrurile astea, dar îi dădea autoritatea, îi asigura autoritatea necesară pentru genul ăsta de abuzuri. Păi... Știi? Pentru că sunt real niște abuzuri, adică să mergi și să castrezi fix nobili romani, chestia asta e, mi se pare, de neînchipuit, dar este o formă de abuz pe care, chiar dacă o exagerează Dio, tot este...
Dar el a scăpat? A zis? El a fost castrat sau nu? Că și el era nobil roman și el se pricepea la arte din asta.
Păi nu, tu îți dai seama că erau de ăștia mai scăpătați care erau așa mai la limită, că ai văzut ce roluri le dădea, să o învețe pe fiică sa muzică. Deci...
Aici sunt de acord cu Dio, într-adevăr, Severus îl promovează, pe ăsta îl ridică până la cer. În 203, în timp ce ocupă în continuare funcția de prefect al gărzii pretoriene, se mai întâmplă o premieră în istoria Imperiului Roman, este numit consul. Și încă o chestie interesantă, eu așa am gândit cronologia, nu știu, poate mă înșel, poate nu, în timp ce Severus e în Africa... În 203, înainte să vină la Roma, poate ăsta este și unul dintre motivele pentru care își grăbește venirea la Roma, apar monede cu Plautianus și cu Geta. Deci amândoi sub pe aceeași monedă. Eu am tras concluzia, mă rog, fără să sap așa foarte adânc în anale, că în momentul ăla Caracalla cu Septimius Severus sunt în Leptis și Geta rămâne la Roma cu Plautianus. Și de aia cumva pe monedele astea, deci sunt monede în care nu apare împăratul, apare comandantul gărzii pretoriene. Adică asta pe lângă statuile aia de care ziceai tu, care apar în Leptis și pe care le topește ăsta și așa. Deci da. Când îți apare numele pe toate gardurile și în toate documentele, cum să spun, oricât de multă încredere ai avea, pentru că Severus are în continuare încredere în Plautianus, încep să apară primele semne de întrebare. Și v-am spus, nu atât, la Severus, cât la ăștia din familia lui Severus, Iulia Domna. Bine, Iulia Domna nu se înțelegea din principiu cu el.
Exact, nici Antoninus, nici Caracalla nu se înțelege deloc cu Plautianus.
Corect.
E posibil ca Geta să fi fost să se fi înțeles mai bine cu Plautianus, sau poate Plautianus cumva să-l vadă pe Geta ca fiind calea lui de... În momentul în care și-a dat seama că a căsătorit-o pe Plautila cu Caracalla, dar nu e suficient, Plautianus poate că leagă o relație de prietenie mai apropiată cu Geta.
Se prea poate, dar îți spun, este normal ca ăștia din familia imperială să se îngrijoreze și o fac pe bună dreptate. Iulia Domna se îngrijorează pentru copiii ei și copiii ei se îngrijorează pentru ei înșiși. Pentru că acum există posibilitatea, poate doar teoretică, dar din ce în ce mai palpabilă, mai realistă, ca ăștia să rămână fără tron, adică rămân fără obiectul muncii. Vine Plautianus pe turnantă și îi deposedează. Deci așa se văd lucrurile din perspectiva imperială. Și, scuze, te las imediat și după aia putem să ne întoarcem un pic și la ăștia doi. Să mai spunem două, trei chestii și despre Caracalla și despre Geta, că acum vreau să introduc un pic mai adânc în poveste. Cum se vede situația asta din postura lui Plautianus? El vede un împărat handicapat, scuze cuvântul, dar asta e, care nu putea nici să stea în picioare, nu putea să participe la propriul triumf. Și mai vede doi urmași la tron, viciați, ăștia erau niște nesăbuiți, dezinteresați, enervanți, lipsiți de experiență, tinerei din ăștia, vai de steaua lor. Și mai devreme sau mai târziu, el se gândește că dacă, uite ce zice Herodian, că mai devreme sau mai târziu o să-l facă ei să sufere. Așa că decide, mă rog, n-o să vă spun acum, dar decide el să acționeze primul, o să vedem în ce mod, mai ales că încet, încet, se cam prinde și Severus, începe să îi mai reducă din autoritate. Încet, încet.
Da, un moment important pentru Severus este moartea fratelui lui, Geta. Ca să terminăm confuzia, pentru că fratele lui încă era în viață, dar în 204 moare și pe patul de moarte i-ar fi povestit despre comportamentul arogant al lui Plautianus. Severus, de-abia atunci, mi se spune că ar fi observat, băi, ce șarpe crește la sân. Și inițial, exact cum zici și tu, încearcă să-i mai taie din puteri, să-l aducă mai spre moderație, parcă așa zice Dio, să-l aducă spre moderație. Plautianus, evident, în momentul în care vede că, bă, stai un pic, lucruri pe care puteam să le fac acum câteva zile, acum nu mai pot să le fac, începe să se simtă încolțit.
Încă o chestie, ne întoarcem imediat, Dorine, scuze. Da. Bă, să știți că despre acest frate am vorbit nemeritat de puțin, despre acest Publius Septimius Geta. Nu, n-o s-o fac, adică o să rămână nemeritarea asta acolo la locul ei, dar să știți că omul ăsta a avut o contribuție majoră, o contribuție decisivă la accederea lui Severus pe tronul imperial. Dacă nu l-ajuta la început cu legiunile sale, nu securiza zona dunăreană împotriva lui Niger, vă spun, lucrurile ar fi putut sta complet altcumva. Și este un tip foarte tăcut, foarte la locul lui, care l-a sprijinit pe fratesu în tot ceea ce a vrut ăsta să realizeze. Și s-a mulțumit
și
cu rolul,
nimic,
asta
titlu...
spun, asta spun, da. S-a mulțumit cu rolul lui de guvernator de provincie, dovadă, exact ce spuneam eu acum un episod sau două, dovadă că se poate să fii frate bun cu celălalt, Tiberius cu Drusus au fost frați foarte buni, Marcus Aurelius cu Lucius Verus nu și-au dat la joale, adică s-au respectat chiar dacă nu erau frații buni. În schimb, bă, și Titus cu Domitian s-au respectat până la urmă. În schimb, o să vedem ce se întâmplă cu Caracalla și cu Geta. Exact pe principiu, acum, bă, scuze, te super, nu te super, Dorine, imaginați-vă ce s-a întâmplat între Nero și Britannicus și ridicați la pătrat. Cam exact. Asta o să se întâmple.
Totuși, să nu uităm, ce tai sorsa, mă.
Da, da, deci asta e.
Bun, mai, ok.
Îi mai pilește un piculeț așa de influență, îi mai ia un epolet, 2-3 și ăsta începe să intre la bănuiel și el.
Oricum, revenind totuși la Plautianus și într-adevăr știu că l-am ignorat pe Geta, fratele lui Severus, dar într-adevăr e o personalitate interesantă și care merită mai multă atenție, dar da, avem suficient de multe bârfe încât să continuăm discuția încă multe minute sau ore de acum încolo. Așa că o să ne concentrăm un pic pe ce face acest Plautianus. Cred că anul este 204?
Nu,
da, începe, 204.
A, depinde despre ce episod vorbești, depinde.
Despre
complotul? Complotul sau ce?
Cu tribunul. Cu...
A, ok. Da. E... Cu Saturninus sau cu cine?
Sau 205?
E început Plautianus, de an 200.
Când se termină cu Plautianus?
Păi da, da, e început de an 205 atunci.
Așa, e începutul, așa, scuze. Deci începutul de an 205, Plautianus se simțea din ce în ce mai încolțit, din ce în ce mai stânjenit de atenția pe care i-o acordă Severus și de îndemnurile lui la moderație. Și aici sunt mai multe versiuni ale poveștii.
Doamne, ce varză e aici. Și cu Cassius Dio și cu Herodian e un balmeș deci răscolitor.
Este o amestecătură completă. O să dau o versiune. Poate mai dai tu o versiune și...
Spune-o tu pe aia lui Cassius Dio și o spun eu pe asta lui Herodian, dacă vrei.
Băi, nu mai știu exact. Că
okay. Spune tu una și o spun eu pe cealaltă. Spune tu una și o spune.
Deci... Aparent îl pune pe un tribun, Saturninus, să intre în camerele regale ca schimb de gardă, da? Și să-i omoare pe Severus și pe Antoninus. Tribunul, despre care Herodian zicea că e deștept pentru că e sirian, chestia asta mi s-a părut foarte simpatică, se declară încântat de idee, dar cere ordinul în scris ca să aibă apărare în caz că e acuzat de ceea ce va face. Plautianus, aparent ajuns în noaptea minții, îi dă nota scrisă, iar tribunul merge la Severus și îi spune ce i-a cerut Plautianus. Severus îl suspectează pe Caracalla, pe Antoninus, știind ura lui față de Plautianus, pentru un motiv care, sincer, îmi scapă. Caracalla chiar îl urăște pe acest Plautianus. Probabil...
O urăște pe soră sa, auzi, o urăște pe soră sa, o urăște pe nevastă sa, adică pe fică sa și prin extensie și pe taică sa. E foarte simplu. Asta era un șelerat.
Dar cred că îi ura dinainte, știi?
Păi da, dinainte. Păi da. Păi
dinainte să se căsătorească.
Păi, nu știu dacă dinainte să se căsătorească, că nu prea se cunoșteau. Era cam mic, ăsta era mai mult în campanii cu taică sa, ăsta era mai mult la Roma, nu știu ce să zic.
Da. Pentru că Plautianus era și în război, să zicem așa, cu Iulia Domna. În fine, știind ura lui față de Plautianus, se întoarce către Antoninus, da? Dar Antoninus neagă. În schimb, Saturninus, tipul ăsta, tribunul, îi propune să meargă să-l anunțe pe Plautianus că a făcut treaba. Acesta se îmbracă cu armură și vine la palat, unde tribunul îl salută ca împărat. Spre șocul lui, intrând, îl vede însă pe Severus și pe Caracalla, stând și așteptând să vadă ce se întâmplă cu ăsta. Și aici iarăși e foarte ciudat, Severus ordonă să fie omorât și aruncat în stradă și e neclar dacă Antoninus este cel care vine și l-omoară sau...
Nu, cred că cel mai probabil pune pe cineva. Nu cred că se...
Da,
nu
da,
cred
da,
că avea curaj în primul rând, pentru că na, nu era chiar copt. Deși da, avea vreo 18 anișori, era bărbat la vârsta aia, dar nu cred că avea curaj. având da. În vedere că ăsta era totuși cu zalele pe el. Deci nu, l-au împresurat, erau mai mulți soldăței pe acolo. Bă, e foarte interesant. Nu, și eu merg tot pe varianta asta, ți-am spus. E o combinație din cele două, este cea mai plauzibilă. Într-adevăr, Saturninus, cum să zic, are o prezență de spirit extraordinară, în primul rând, când îi cer lui Plautianus să-i dea în scris ordinul. Pe de altă parte, așa cum ai spus și tu cu Noaptea Minții, mi se pare complet stupid. Deci omul s-a incriminat din secunda când a pus stiloul, când a pus pana pe hârtie, deja gata, s-a incriminat. Cum să, și îl trimiți cu hârtia aia la tine? Adică nu, în fine, nu, n-are nicio logică, crede-mă, nu. Adică era clar că
bine, ăla... Plautianus se vede că nu era sirian, știi?
A, da, da, exact. Culmea e că ăsta, vezi, e atât de complicată și logistica asta. Dormitoarele lui Severus și a lui Caracalla erau în părți diferite ale palatului. Ăsta Saturninus și-a dat seama, bă, ok, dar și dacă vreau să îi omor pe ăștia, pe amândoi, și să mă pun ăsta, pentru că ăsta îi spune așa. Ah, aveam și citatul aici, era un citat foarte frumos. Așa, îl cheamă la el și îi spune că îi va oferi o oportunitate extraordinară. Once in a lifetime, se mai întâlnește cu o șansă ca asta, o oportunitate care presupune un gest extrem de curajos și șocant, dar prin care își poate dovedi fidelitatea și în urma căruia, așa, în urma căruia, stai, actul, ok, va avea foarte mult de câștigat, adică va ajunge prefect pretorian în locul lui. Plautianus îi propune, îi promite lui Saturninus nici mai mult, nici mai puțin decât funcția de prefect al gărzii pretoriene, deci să zicem că merita oarecum. Îi spune, băi, eu ajung împărat, pe tine te pun în locul meu și uită-te la mine ce influent și puternic sunt. Dar ăsta, și dacă să spunem că ar fi vrut să asculte de șeful lui pe linie ierarhică, a avut o imposibilitate logistică. Erau departe dormitoarele unul de celălalt, trebuia să-l omoare pe ăsta, toate gărzile să nu afle nimic, nici ăia de prin palat de pe acolo, să se ducă în partea cealaltă a palatului să-l omoare și pe Caracalla sau depinde ce ordine alegea el și după aceea. Și ăsta și-a dat seama până la urmă, băi, e foarte complicat, e prea complicat, ia să-l dau eu în gât pe Plautianus ăsta dacă mă enervează. Și să ajunge până la urmă la o confruntare din asta. Există momente în care Severus se îndoiește și acum că el crede în continuare că, bă, stai un pic, că Plautianus are dreptate, ăștia încearcă să îi joace o festă. Dar când vede și armura aia și când îl pune cumva în fața faptului împlinit, da. Și Caracalla, ca să nu se afle că poate ar fi fost și o mână a lui pe acolo, îl rezolvă.
Mm-hmm. Deci Dio, cum ziceam, are o altă poveste în care Antoninus, mă rog, Caracalla, este cel care complotează contra lui Plautianus și... Sincer, chiar și pe povestea asta a lui Herodian, văd cum Antoninus ar fi putut să facă chestia asta, dar pe de altă parte Dio îl urăște pe Caracalla din toată inima și o altă persoană pe care o urăște este și Iulia Domna, pe care iarăși Dio sugerează că Iulia Domna ar fi instigat tot complotul, pentru că...
Nu e exclus.
Nu este exclus, dar motivul care pare vehiculat este că Iulia Domna îl urăște pe Plautianus pentru că Plautianus știe că ea este cam ușuratică, ca să spunem într-un mod elegant.
Adică are vreo 50 de kilograme, am înțeles, am înțeles.
Are vreo 50 de kilograme, da. De la toată lumea.
Toată lumea urăște pe toată lumea, am înțeles. Acolo nu există relații de iubire, există doar relații de ură profunde.
Deci e o chestie pe care o explică, și aici o să dau un citat surprinzător, o să-l dau din Niccolo Machiavelli, care explică cel mai bine în discursuri faza asta. Zice așa: toate conspirațiile din istorie sunt făcute de oameni care sunt nobili sau sunt foarte apropiați prințului. Pentru că alții nu pot să conspire dacă nu cumva sunt complet nebuni, pentru că oamenii slabi și cei care nu sunt suficient de aproape de prinț duc lipsă de speranță și oportunitățile pe care le cere o conspirație. Cei care au conspirat erau toți nobili sau intimi ai prințului și mulți dintre ei dintre cei care au făcut-o au fost impulsionați de prea multe favoruri prin prea multe abuzuri. Așa au fost Perennis contra lui Commodus, Plautianus contra lui Severus, Seianus contra lui Tiberius. Toți au avut bogății, onoruri și rangul oferit de împărații lor, așa încât le lipsea doar statutul imperial pentru a-și întregi puterea. Și de vreme ce nu puteau trăi fără asta, au început să conspire contra prinților. Conspirațiile lor au avut rezultatul pe care nerecunoștința lor o merita.
Da, foarte frumos. Exact pe principiul ăsta pornești și războaiele civile. Nu poți să ai un prinț și un cerșetor care să se bată într-un război civil. Trebuie să fie doi oameni de la vârf care au un grip destul de puternic pe putere. Uite ce spune Herodian. Asta a fost soarta lui Plautianus pe care lăcomia l-a nebunit și care a fost trădat de un subordonat care nu a crezut chiar orbește în el. Cu referire evidentă la Saturninus. Bine, așa un spoiler, o să vedeți, Caracalla îl rezolvă mai târziu și pe Saturninus. Deci nu l-a rezolvat doar pe Plautianus, o să-l rezolve și pe Saturninus. Caracalla îi rezolvă pe toți, credeți-mă, Caracalla.
Da, exact, deci practic dacă mai aveți întrebări, nu vă faceți griji, le rezolvă Caracalla. Caracalla, pentru că tot zicem numele ăsta, Caracalla vine de la o glugă de inspirație celtică din zona Galiei pe care o purta în, cred că în campanii. Deci, și purta acea glugă și de acolo i-a rămas, așa cum i-a rămas lui Caligula de la o...
Asta voiam să spun. Caligula purta sândăluțe și ăsta purta glugă. Exact. Și fiecare s-a ales cu cognomenul aferent.
Exact. Bun.
Deci l-am rezolvat și pe Plautianus.
Da. Evident, după moartea lui Plautianus, favoriții lui Plautianus au fost maziliți. Este iarăși o sursă de venituri, că tot discutam de unde are bani Severus. Acum știm, da? Deci acum Plautianus a muncit și ăsta a luat...
Nu, din confiscări, clar, din confiscări am înțeles. Și din măriri de impozite și taxe, să știi că ăsta totuși există, la nivel administrativ există măriri de impozite și taxe și ăsta e reversul medaliei pentru că sărăcește puțin populația, puțin mai mult chiar, pe vremea lui Severus. Da, mă rog, asta e la și altele. Să știți că Severus e băiat deștept, el învață ceva din toată întâmplarea asta. Și după ce Plautianus moare, se întoarce din nou la vechiul status quo și numește din nou doi prefecți în loc de unul singur, da, ca să se mai controleze unul pe celălalt, să n-ajungă unul singur cu toată puterea. Și unul dintre, nu vă spun numele ambilor, dar unul dintre prefecți, unul dintre cei doi prefecți este un tip numit Emilianus Papinianus. Papinian, să zicem așa pe scurt, ca să nu îl mai pocesc pe aici. Care a fost un tip foarte, foarte priceput pe partea juridică, jurist, avocat, ce vreți voi, adică un avocat de renume în Imperiu și care o să-l ajute foarte mult pe Severus în implementarea propagandei sale venind cu justificări, cu interpretări din astea foarte solide în sprijinul noii dinastii. Am citit puțin despre el și mi se părea inițial, și aici o să spun o chestie inteligentă, dar știu că mă mai laud din când în când, îi se potrivește fix ca nuca în perete postul ăsta de prefect pretorian. Mă gândeam, bă, ce naiba, i-a dat ăsta în suport din vreo 40.000 de pretorieni când ăsta e cu legile, cu finețurile astea de interpretare. Dar eu, na, cumva ziceam, bă, na, funcția administrativă, executivă, ăsta e mult mai potrivit într-un post de consilier. Dar, m-a luminat chiar astăzi Gibbon. L-am citit și el spune așa. Comanda acestor trupe, favorizate și temute, deveni curând postul cel mai important al Imperiului. Pe măsură ce guvernarea degenera în despotism militar, prefectul pretoriului, care la origine fusese un simplu capitan al gărzii, fu pus nu numai în capul armatei, ci și al finanțelor și al legilor. În orice departament al administrației, el reprezenta persoana împăratului și exercita autoritatea împăratului. Și te las imediat să spui ce vrei. Deci Papinian nu mai era un soldat de rând sau un șef de soldat de rând. Era un prim-ministru în toată regula. Pe vremea lui Severus, prefectul pretoriului avea funcția executivă supremă. Puteți să-i spuneți cum vreți, premier, cancelar, vizir, oricum. Dar e evident... că omul nu trebuia să se priceapă doar la treburi din astea ca zone, că de aici mi-am început eu cumva diatriba, sau mă rog, demonstrația. Deci asta mi se pare o nuanță extrem de interesantă apropo de despotismul militar al lui Severus, care e tot așa o chestie pe care o să o spunem poate la concluzii și de care îl acuză istoricii în frunte cu Gibbon. Dar ideea asta cu prefectul pretoriului și cu prim-ministru e a mea, nu a lui Gibbon, deci na, să se consemneze, că asta e ideea mea.
Deci cumva are într-adevăr logică, cumva într-adevăr nu mai este practic cel mai bun la karate, este și cel mai bun la finanțe, pentru exact. Că într-adevăr duce greul, practic impune cu forța ceea ce hotărăște împăratul. Ceea ce dă de înțeles de ce cineva ca Plautianus s-ar fi crezut îndreptățit chiar la titulatura imperială după o vreme de exercitare
exact.
A puterii imperiale.
Exact, așa e. Păi zici, bă, eu sunt singurul care muncește, 3-1, sunt da. Și pe partea juridică și pe partea administrativă, economică, militară și ăsta ce face? Ăsta se duce și culege lauri în urma unor campanii cu sorții, cum era aia de cu dacii, cu sorții dubioși de izbândă sau cum era.
Exact.
Deci asta e ideea, știi? Și îi mai ia și pe fiii lui și își face arc triumfal și în Lepti și în Roma și eu de fapt sunt ăla care muncește. De serios, din punctul de vedere al lui Plautianus, avea și el, poate simțea și el puțină frustrare. Stai bă un pic, ăsta e împărat, eu nici măcar n-am dreptul să mă apropii, că na, nu sunt din familia potrivită, n-am sângele suficient de albastru, hai să încerc o șmecherie. Na, nu i-a ieșit, dar măcar a încercat.
În fine, după moartea lui, cum ziceam, favoriții acestuia au fost Mazilit și în lipsa lui Plautianus, concurența între Antoninus și Geta devine din ce în ce mai aprinsă. Antoninus e mai aplecat înspre femei, dar apare să aibă o dragoste nenaturală, hai să zicem elegant, față de femeile mai mature din familia lui. Zvonurile merg până înspre Iulia Domna, care ar fi devenit amanta lui Caracalla, ceea ce este cumva cam mult pentru oricine. Dar o să mai vorbim despre...
Pe principiu Nero și Agripina. Pe principiul Nero și Agripina, dacă mai țineți.
Exact, exact, exact. O să ne uităm totuși acum mai degrabă către conflictul dintre Antoninus și Geta, da? Antoninus cumva concurează cu Geta sau poate Geta, de fapt, concurează cu Antoninus în toate lucrurile. De exemplu, și în materie de sporturi, Antoninus e fan al albaștrilor, Geta e fan al venților. Erau practic patru facțiuni în arenă, care se luptau în arenă în concursurile de caruri și aveai practic
de caruri?
Echipele
de care?
Puse...
De care, da, e ok.
Exact. Și aveai echipele puse în funcție de culori. Aveai albaștri, verzi, albi și roșii. Antoninus e fan al albaștrilor, Geta al verzilor. Și cumva cei doi evident concurează în absolut tot ce se întâmplă, cam cum erau ăștia fanei stelei copiii lui Ceaușescu. Severus cumva observă comportamentul ăsta lor din ce în ce mai agresiv și îl observă cumva, vede și consecințele, mai ales în momentul în care cei doi coboară ei înșiși în arenă și concurează unul contra celuilalt, rezultând în Caracalla care își rupe piciorul. După aceea, Severus încearcă să investească mai mult timp până a-i împăca pe cei doi frați și Dio și Herodian se uită și laudă chiar pe Severus pentru stilul responsabil de conducere și stilul responsabil în care încearcă să-i ghideze pe cei doi frați.
Bă, le spune cumva... niște chestii splendide. Deci Severus da. Este un tată extraordinar. Este un tată da. Bun după criteriile moderne. El încearcă să fie foarte prezent în viețile fiilor săi. Încearcă să-i povățuiască numai de bine. Le spune inclusiv, deci le povestește chestii reale din istorie. Le spune ce neajunsuri s-au întâmplat în Imperiul Roman atunci când frații de rang imperial nu s-au înțeles bine între ei. cu referire la Nero și Britannicus, la Tiberiu și Drusus, la Marcus Aureliu și Lucius Verus, a dat exemplu, Titus și Domitian, toate alea. Eu l-aș asocia, și asta spune și Herodian, dar eu aș băga niște epitete din astea mai dure, așa, mai nu știu, l-aș face și impertinent și nesuferit și tupeist și sociopat și sadic. Dacă mă întrebați pe mine, Caracalla, e o combinație între Ramsay Bolton și Joffrey Lannister din Game of Thrones, dacă mai țineți minte. Și Herodian spune chiar așa, doar frica și respectul pe care îl mai avea pentru tatăl său îl făcea să nu abuzeze într-un mod groaznic de puterea pe care o avea. Deci cu frate sus se înțelegea din ce în ce mai rău. Eu nu văd pe Jetta chiar atât de dus cu Pluta. Mi se pare că este doar o reacție naturală de a nu se lăsa călcat pe cap. Și oricum, fiind și mai mic și mai neajutorat, neavând atâta auctoritas, încerca și el să facă față cum putea. Încă o chestie. După ce Plautianus iese din schemă, Caracalla începe să se poarte din ce în ce mai mizerabil și mai violent cu nevastă sa. Da? Asta nu mai are pe taicăsul să-i țină apărarea, deci e la mila soțului. Încă un gest pe care îl face Severus și mi se pare de o milostenie necaracteristică cu tot sadismul și cruzimea lui, de care a dat dovadă cu vârf și îndesat până acum. Își dă seama că e doar o chestiune de timp până când fiul său cel mare o să omoare pe asta și o trimite pe ea și pe frate sub pe niște insule de lângă Italia, nu la Capri, cum făcea Octavian, undeva mai aproape de Sicilia. Aveam și numele, dar nu mă mai uit acum, nu contează. Deci nu o trimite ca să o exileze, ci o trimite ca să o protejeze, să-i salveze viața. Pentru că omul ăsta, care ajunsese deja, da, era major, 18-19 ani, deja era de necontrolat. Și Severus face o greșeală pe care cred că l-a acuzat în sinea lui pe Marcus Aurelius că ar fi făcut-o, sau nu știu dacă l-a acuzat, dar pe care l-am acuzat noi pe Marcus Aurelius că a fi făcut-o. N-a reușit să iasă din paradigma aia a fiului natural. Doar că Severus, cum să zic, își ridică greșeala asta la pătrat, pentru că el avea doi fii. Deci greșeala lui este dublă, ca să zic așa, pentru că eu nu știu când își scrie el testamentul. Nu știu când își scrie testamentul, dar se vedea de pe lună și de pe Marte și de multă vreme că ăștia doi vor fi asociați la domnie și că amândoi vor conduce imperiu și vor fi urmașii de drept al lui Severus. Adică asta se cam știa de când au fost numiți amândoi, unul August și unul Cezar. Și încă nu e, încă Jetta nu e Augustus, dar va fi numit în curând și el Augustus și atunci e clară situația.
Da, da, da. În fine, în perioada asta, între 205-207, Severus petrece mai mult timp la Roma și e momentul ăsta în care e, să zicem, apreciat de către Dio, cel puțin pentru stilul responsabil de conducere. Zice că tot timpul cât stă la Roma e foarte activ, e foarte modest și nu sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în perioada asta. Mai execută câțiva senatori pe care probabil îi vede ca fiind prea periculoși, își construiește o rețea foarte solidă de informatori și creează un sistem de informații foarte eficient, practic ca să țină controlul Imperiului. Dar probabil cea mai mare problemă pe care o are este apariția unui bandit care vreme de 2 ani, deci asta e cea mai tare chestie, vreme de 2 ani acest Bula Victor jefuiește diverse case prin Italia, diverse moșii prin Italia și nu este, reușește să scape într-una de autorități. Totuși câștigă libertatea plătind mite sau prin diverse mișcări inteligente, dă de înțeles că o să fie într-un loc, merge jefuiește în altă parte, chestii de genul ăsta.
Un haiduc. Pe post, adică fix seamănă, uite, puteți, dacă vreți o comparație pe care să o recunoașteți undoi, este un fel de Iugurta. Și Iugurta a rezolvat totul prin mită, veneau senatorii romani, îl acuzau, bă, ne-ai omorât niște colegi, luați 500.000 de dinari să trăiască. Bă, nu știu ce ne-ai făcut, ne-ai cucerit o provincie. Bă, dar și le mai dă. Și asta face și Bula
Bine.
Victor.
Ăsta totuși nu o face atât de pe față, deci nu o face în Roma, așa cum o făcea Iugurta, știi? De exemplu, el își păstrează un stil de viață clandestin, da? Deci pe unii îi jefuiește, le ia banii, îi prinde la drumul mare, e bandit la drumul mare, dar sunt cazuri în care îi capturează pe niște artizani pe care îi pune să lucreze pentru el, să-i facă diverse lucruri, ba, să-i facă poate haine sau arburi sau cine știe, și în momentul în care termină ce au de făcut, îi eliberează cu o sumă de bani pentru servicii. Este așa un fel de Robin Hood al vremurilor respective, știi, cam ceva în genul ăla.
Un Robin Hood destul de bogat, pentru că el e de multe ori pe punctul să fie prins. Vin niște soldați și ce face? Le dă bani. Le dă bani, băia, vedeți-vă de altceva, că de ce să mă prindeți pe mine când dacă vă dau niște bani puteți să faceți ceva mai util cu banii aia. Deci e un tip foarte descurcăreț, da, l-am descoperit și eu ăsta, Bula Victor, în fine are un nume foarte atipic.
Foarte simpatică povestea asta, de exemplu, trebuie să zic povestea asta, zice așa, zice, când doi dintre oamenii lui sunt prinși și pregătiți să fie dați animalelor în arenă, se înfățișează la închisoare pretinzând că e guvernator și că are nevoie să cumpere doi sclavi și să duce așa, uite ăștia doi, cred că ar fi exact ceea ce mi-ar trebui mie. Și merge și practic îi cumpără și evident îi păcălește pe cei care administrau închisoarea. În altă situație se duce el însuși la polițistul local care îl căuta pe bandit și zice, da, vă duc eu, știu eu unde este ăsta, și îi duce pe ăștia într-o încăpere unde în cursă de fapt îi înconjoară. Și se îmbracă cu haine de magistrat, iese în fața lor la o tribună și le zice polițiștilor, duceți acest mesaj către stăpânii voștri, hrăniți-vă sclavii dacă vreți să se termine cu banditismul. Deci, bun. Tot fel de povești de-astea simpatice.
Gândește-te acum altcumva.
Pentru Severus nu.
Tocmai. Deci Severus între timp reformase și garda pretoriană, reformase și armata, reformase și statul, reformase tot. În loc de cei 7-8 mii de pretorieni, avea 40 de mii de soldați și mai avea și încă o rezervă de vreo 2-3 legiuni care staționa numai în Italia. Și acum eu stau și mă întreb, bă, ce beleau ăștia? Adică pentru ce erau plătiți? Să stai 2 ani sub nasul ălora, să ai acolo atâția oameni care erau plătiți totuși pregește, pentru că ăsta le-a mărit soldele, a dat și a 13-lea salariu, de 10 ani de zile ăștia sunt plătiți regește, și să nu ai succesul scontat și dorit, cum să zic, bă, până la urmă Plautianus nu era așa de rău. Omul își făcea treaba, pe vremea lui Plautianus nu era Bula Victor, după ce s-a dus Plautianus a apărut Bula Victor, na. Nu știu, circumstanță, cauză, efect, doar pun și eu niște întrebări.
Bine,
poate era mână în mână, poate era mână în mână cu Plautianu și când a dispărut Plautianu s-a apărut Bula Victor.
Da, da. Deci una din ideile pe care istoricii le vehiculează este că acest Bula Victor este unul din acei pretorieni care fusese eliberați, disponibilizați forțat de către Severus. Este foarte posibil să fie adevărat lucrul ăsta și dacă este, adică indiferent de care e situația, este clar că acest Bula Victor are la dispoziție o rețea de informații la fel de bună, poate la fel de bună ca cea a împăratului, pentru că este capabil să urmărească și inclusiv ordinele date autorităților să-l prindă, da?
Țin minte că am avut o discuție destul de aprinsă atunci când tu susțineai teza asta și eu spuneam că n-are cum să fie așa, că nu știu ce. Eu n-am nicio problemă să recunosc când greșesc. Și acum îți spun, uite un argument în plus pentru ca Bula Victor chiar să provină din fosta gardă pretoriană. Avea bani. Și bani aveai așa de mulți doar dacă ocupai un post din ăsta la stat bine plătit. Un post la stat bine plătit este exact postul ăsta de soldat în garda pretoriană. Să ai un început, să ai puțină influență, să cunoști niște oameni, să te asociezi cu unii, să ai niște iscoade, să faci niște chestii, să ai tupeu, să știi să ții o sabie în mână. Deci toate chestiile astea pe care le-ai expus tu foarte frumos în anecdotele respective denotă o experiență anterioară pe care tipul ăsta este clar că le avea. Și deși atunci am spus, bă, că nu se poate, n-are cum, că nu, ăsta e foarte atent la lucrurile astea, s-ar putea, într-adevăr, ca ăsta să fi fost unul dintre acei pretorieni dezbrăcați de Severu și trimiși în lumea largă și să nu se mai apropie la mai puțin de, nu știu, 160 de mile de Roma sau ceva de genul ăsta. Mm-hmm.
Sau 100, nu mai știu.
Sau 100 de mile, dar 160 de kilometri, da. Da.
Da. În fine, ideea este că în cele din urmă Severus își trimite pretorienii. Deci pretorienii bănuiesc că nu erau folosiți pentru scopurile astea. Și ăștia reușesc să dea de cap problemei. Cum reușesc? O convin pe una din femeile căsătorite cu care el avea o aventură, o conving pe respectiva să mărturisească și să-l dea pe mâna autorităților. Cumva este prins, interogatoriu nu m-a impresionat, că îl întreabă, ok, cine ți-a dat ție dreptul să faci chestia asta? Și e ceva de genul, și el întreabă la loc, dar cine ți-a dat ție ordin să mă omor după mine? Nu am înțeles foarte bine acest dialog. Sunt sigur că există înțelesuri mult mai adânci, dar noi o să trecem peste ele. Ideea este că destinația acestui Victor Bula este în arenă, la animalele sălbatice, dar fără o sabie în mână, deci el e victima, nu, el e spectacolul, nu animalul. Știi, cam așa, că se omorau și animale sălbatice în arenă, dar în cazul ăsta nu, a fost invers.
Să știi că ăla e discursul tipic oricărui răufăcător, Dorine. Bătaie de joc la adresa autorității, bă, dar de fapt cine ești tu să mă arestezi pe mine, cine ești tu să mă amendezi când trec strada pe roșu, cine ești tu să-mi iei taxe și impozite, adică na, o
da.
Discurs din ăsta de haiducesc, tipic haiducesc, doar că n-a ținut, asta e, uite că n-a mers discursul ăsta, bă, cu autoritatea nu te joci, da, bă, uite cine sunt, eu sunt trimisul împăratului, asta e, eu am sabia, tu nu mai ai sabia și am rezolvat problema.
Exact, și fie că te cheamă Victor Bula și jefuiești la drumul mare sau conduci mașina cu mulți kilometri la oră într-o zonă cu 40 de kilometri la oră limitare, autoritățile în cele din urmă pot să se folosească de puterile pe care le au de fapt și să te pedepsească ca atare, nu?
Fără să fie nimic premeditat, fără să urmărească nimeni niște scopuri din astea obscure. Încă o chestie. Concluzia lui Herodian la comportamentul ăsta, la tot comportamentul părintesc al lui Severus este următorul. Tot ce le-a spus Severus fiilor săi le-a intrat pe ureche și le-a ieșit pe cealaltă. Ceva de genul ăsta. Deci oamenii ăștia, ți-am spus, degeaba ia ăsta pe un genunchi, pe altul, le spune, îi mustrează, nu se prinde absolut nimic de ei. Oamenii în continuare, pe la jocuri, pe la pariuri, pe la dansuri, pe la petreceri,
Pe la femei,
da, da. Uite, apropo de femei, uite cât de ușor e, adică, bă, până la urmă oricine și ăsta, Mel Gibson sau cine, Kevin Costner avea o slăbiciune, dar tot femeile erau în filmul Robin Hood cu același nume. Deci atât de ușor, dacă ești
bine,
totuși...
Bine, pentru Robin Hood femeia a fost un punct tare, adică totuși.
Până la urmă, da, dar zic că poți să-l identifici, poți să știi de unde să-l iei. Bă, știi unde, urmărești follow the lady, follow the money, știi? Adică urmărești domnișoara și atunci îl găsești și pe el.
Așa îl prindeau și pe mărgelatul, nu pe mărgelatul, pe...
pe Terente sau pe cine?
Pe Ian Cujanu, hai.
A, pe Ian Cujanu, da, da.
Așa. Cumva insistând pe educația asta militară a fiilor lui, îi implică din ce în ce mai tare în problemele militare. Cred că în perioada asta îl face și pe Geta Augustus, caz
încă
în care
nu.
Avem 3
încă
Augusti.
Nu. După ce ajung încă în Britania îl face, să știi. După ce ajung în Britania.
În Britania. În fine, am anticipat eu, dar
foarte bine,
sunt și eu foarte, foarte entuziasmat de această numire, pentru că mi se pare foarte ciudată. În fine, ideea este că în 207 vedem monede cu chipul lui Antoninus care sugerează că el ar fi condus o campanie militară și este neclar dacă în Raetia, în Britania sau pe Dunăre. Cel mai probabil pare a fi în Panonia Superior, dar nu știm sigur. Deci chiar nu știm. Ca să-i mai dea experiență lui Caracalla, Severus pregătește o campanie în Caledonia, Scoția, adică, și cumva asta va fi în cele din urmă campania de final a vieții lui Severus. Cumva el știe că e cazul să treacă responsabilitățile către fiii lui și îl cheamă și pe Geta în această campanie, dar doar după ce termină cu pregătirile, adică prin 208 pleacă Severus cu Caracalla și îl cheamă pe Geta de-abia în 209, când pregătirile de război sunt gata și planul de campanie este făcut. Planul lui Severus inițial este să cucerească întreaga insulă și strânge pentru scopul ăsta undeva la vreo 50.000 de oameni. Britanicii cer pace instantaneu în momentul în care îl văd pe Severus venind, dar cumva Severus vrea campanie militară și refuză cumva ca să valideze autoritatea, nu doar autoritatea lui Antoninus, lui Caracalla, ci și autoritatea lui Geta, cumva să-i pună împreună în speranța că dacă îi omoară pe alții, bănuiesc, nu se vor mai omorâ între ei. Și nu o să stăm acum să ne uităm la cum se desfășoară campania contra britonilor. Sunt suficient de mulți, mai ales că mulți britanici scriu pe tema asta, sunt suficient care să examineze în detaliu această campanie. De fapt, sunt două campanii. Sunt două campanii, una în 209, una în 210. Și britonii, evident, doar cumva refuză să se angajeze în conflict, ci mai degrabă recurg la tactici de gherilă și încearcă să saboteze efortul militar al romanilor. Și chiar așa le și provoacă totuși daune masive romanilor. Cu toate acestea, romanii ies învingători, deși nu știm dacă nu cumva ies învingători, cam cum a ieșit învingător la Hatra Severus, știi?
Mai întâi niște chestii de structură. Ai spus că se duce în Britania. El nu se duce de nebun în Britania. Nu se duce doar așa pentru că vrea el să își crească, nu știu, cota. El primește de bine, de rău, primește niște vești îngrijorătoare, cum că triburile alea barbare din zonă nu mai plătesc tributul, s-au revoltat împotriva romanilor, toate chestiile astea. Și el are teoretic două variante. Așa văd eu, două variante logice. Fie trimite o armată puternică să rezolve problema, fără să fie nevoie și de prezența lui, că v-am spus, omul de-abia mergea șontâc-șontâc, fie trimite o armată puternică să rezolve problema și merge și el în fruntea acestei armate. Și Severus, de ce alege a doua variantă? Pentru că e aici un detaliu pe care l-ai atins tu, cred că episodul trecut, așa tangențial. Poate că avea Severus și ceva mustrări de conștiință privitor la faptul că singurele lui victorii răsunătoare au avut loc, din păcate, pentru romani, doar împotriva romanilor. El până acum i-a bătut așa serios pe Iulianus, pe Niger și pe Albinus, care erau tot romani, nu erau barbari. În Partia a fost o campanie ratată cu toată propaganda lui și în Africa, cu toată dragostea, s-a bătut cu dunele de nisip.
Da.
Dun 2, Dun 3. Deci nu e, aia a fost mai mult o campanie așa, nu știu, geografică, de expediție, de descoperire. N-a fost una militară, a descoperit, nu știu, cataractele Nilului sau ceva de genul ăsta. Adică
asta... Exact, cu crocodili.
Cu tot cu crocodil, exact. Deci asta mi se pare că era ultima șansă a lui Severus în mintea lui, dacă intru în mintea lui, să rămână în istorie ca un adevărat general, da? Ca un adevărat general, un mare cuceritor sau ce mai spera el să fie acolo. Și cel mai probabil merge cu o flotă pe Rin până la Marea Nordului, am mai spus asta, trece în Britania, asta e varianta în care merge cel mai puțin. Și planul e foarte simplu. Eu așa mi-l imaginez, am văzut, asta am văzut-o și la niște istorici, de noi, nu-i doar mintea mea aici. Recrutează repede și alte trupe, da, pe lângă cele cu care pornește de la Roma și care îi se mai alătură în Galia și în Germania, de o parte și de alta Rinului. Ajunge în Britania și începe așa frumos. Prima dată ajunge la zidul lui Hadrian. Îl fortifică puțin și se asigură că nu intră, nu iese decât cine vrea el de acolo, da, nu mai trec barbarii ca vodă prin lobodă. Recuperează după aia și securizează, mai face un pas, da? Recuperează și securizează teritoriul ăsta dintre zidul lui Hadrian și zidul lui Antoninus Pius, că aici deja era haos. Aici veneau ăștia, treceau de zidul lui Antoninus și ajungeau în teritoriul ăsta care teoretic trebuia să fie administrat de romani, dar practic nu mai era administrat de nimeni, ajunge la cel de-al doilea zid, îl ranforsează și pe ăsta, da, că al doilea oricum e mai scurtuț, e mai micuț decât primul, după care intră pe teritoriu exclusiv al triburilor din Caledonia. Ăștia sunt caledonieni și mai sunt, nu știu, picții și mai sunt niște triburi. Pe acolo o să mi-aduc aminte.
Mai atei, ceva de genul
ăsta. Da, 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 ceva de genul ăsta, exact. Și foarte important, cum ai spus și tu, deci e de manual chestia asta. El ce vrea? Vrea pe de o parte să câștige o bătălie reală, dacă n-a bătut atâta drum degeaba până aici, vrea și el să se bată. Și pe de altă parte vrea să stea mai mult departe de Roma și să cumva să le scoată luxul, să le scoată fumurile din cap fiilor săi. Și atunci normal că refuză toate ofertele astea de pace venite de la barbari. Că dacă a venit până aici ca să accepte pacea, înseamnă că și-a bătut joc, a dat banii pe bilet degeaba, da? Nici nu și-a luat pus întors. Și faza că stai acolo, mănânci cu soldați, el se gândea cumva că bă, fii ăștia o să se lasă cumva pătrunși de un spirit din ăsta, de habar n-am, nu știu.
Un
de...
spirit cazon, dar și un spirit de datorie. Cumva asta vreau să le inspire, un spirit de datorie față de imperiu.
Corect, corect, da. Voiam să zic ceva, un patriotist din ăsta șleampăt, dar da. Ideea e că măcar să uite de pariuri, de beții, de curtezane, de alte prostii cu care își ocupau timpul când erau la Roma. Măcar atâta. Uh-huh. Măcar să și le scoată din sistem și după aia încet, încet, cumva, dacă se aliniază și la viziunea asta stoică a lui, pentru că și Severus mi se pare că era un tip destul de stoic, cu atât mai bine. Dacă vă mai aduceți aminte, pentru că, da, dacă vă mai aduceți aminte, a mai vorbit de Agricola. Agricola ajunsese până aici, până la al doilea zid. Ce face Severus e în cumpas. Deci Severus, din punctul ăsta de vedere, ajunge cel mai la nord dintre toți împărații romani. Chiar și decât Domitian, care pe vremea lui Agricola tot așa s-a dus și a împins, Antoninus, Adrian au tot împins. Herodian ne prezintă foarte simpatic cum luptă oamenii ăștia aproape complet dezbrăcați. Spune așa că au doar niște ornamente de fier în jurul taliei și în jurul gâtului. Ornamente care cică erau considerate un semn de statut social și de bogăție, aveau pe ei tatuaje colorate cu tot felul de animale, da? Că de aia nu purtau haine să li se vadă tatuajele, intrau în apă până la brâu și notau foarte bine prin toate mlaștinile, că terenul pe aici era unul în general măștinos, nu foloseau armuri sau coifuri, aveau doar o suliță, o sabie și un scut micuț ca să fie agili și rapizi și erau foarte violenți și sălbatici. Și i-au făcut pe romani cu nervii. Cu nervii, din nou, Cassius Dio spune că au pierdut, deci spune că au pierdut 50.000 de romani, 50.000, deci caledonienii au ucis 50.000 de romani în condițiile în care ei merg cu 40.000 la începutul campaniei, știi? Deci mai mor vreo 10.000 de oameni la Roma ca să ajungă la zero, știi?
Exact. Acolo se suspectează că ar fi fost un calcul greșit sau o greșeală a lui Sifilinus, cel care îl epitomizează pe Cassius Dio, cel care îl prescurtează pe Cassius Dio.
Păi vezi, Dorine, și dacă a greșit aici, putea să greșească și în altă parte.
Absolut, absolut. Deci nu. Dar aici cumva e pe față, știi? Adică doar în situația în care ar fi strâns 500.000 de oameni ca să-i atace pe ăștia 50.000 de oameni, pierdere, ok.
Și cea mai teribilă și cruntă și groaznică înfrângere din istoria romanilor, să pierzi 50.000 cu niște barbari. What the fuck?
Exact. Pare într-adevăr improbabil. 5.000 pare mult mai credibil.
Aia da. Nu, 50.000 e colosal. E îngrozitor de mare numărul ăsta. N-am ce să...
Oricum, în campania asta se sugerează că Caracalla are un moment în care ar fi atentat la viața tatălui său, după ce a aflat că Severus l-a numit și pe Geta Augustus, ca pe el însuși. E mai probabil ca gestul să fi fost Antoninus care se pregătea să dea ordinul de atac, era cu arma deasupra capului și era fix în spatele lui Severus, și cumva din cauza faptului că așa arătau lucrurile, adică cumva Caracalla mai încolo o să arate cumva genul ăsta de aplicare spre comandă directă, să zicem hands-on a legiunilor.
Păi da, dar Severus nu arăta. Severus nu se ducea atât de aproape de prima linie și de aia zic, mi se pare exact puțin probabil că ei să fi fost chiar unul lângă altul, mai ales că ăsta era săracul plin de dizabilități, de ce să bagi un da moșulic acolo în față la bătaie?
Deci povestea așa sună și anume că Severus ar fi fost călare și ăsta ar fi fost în spatele lui cu ceva toporișcă ridicată. Și...
Mihai Viteazul 2, Mihai da, Viteazul se... la letre.
Severus refuză să creadă că e un asasinat, dar teoretic, cel puțin Dio asta zice, că Severus se retrage cu Antoninus în cortul lui și cere să-l omoare dacă aceasta este ceea ce își dorește. Antoninus evident refuză. Acum, cum ziceam, episodul e posibil să fi fost exagerat de Dio, care chiar îl urăște pe Antoninus. În orice caz... așa, zi.
Încă o chestie tot așa de principiu. Cum poți să-i bați pe romani până la urmă și de ce nu au folosit și dacii tehnica asta? Da? Întrebați-vă. Deci ăștia s-au dus peste caledonieni. Și caledonienii până la urmă nu sunt nimiciți, nu sunt înfrânți. Fac o pace pe care tot ei n-o respectă. Alte, nu știu, meții, așa mă, meții, maeții, da, ăștia care, meții, da, care da sunt altă confederație de triburi din zonă pe lângă caledonieni, încalcă termenii contractului și, mă rog, după aia, uite, aici e o chestie interesantă, Severus, tot Severus face chestia asta în a doua campanie de care ai spus tu, tu zici că sunt două campanii, una în 209,
da,
una în 210,
okay. Una în 210.
Okay. Și aici în 210 decide deja să-i radă de pe fața pământului că se supără, așa, am și un citat din Cassius Dio. E ceva crâncen aici cu uciderea pruncilor în burta mamelor, cu distrugere completă, nu vreau să vă șochez, dar până să-și pună în aplicare planul ăsta, Severus se îmbolnăvește și moare și astfel se naște nația scoțiană, că dacă nu îi râdea de pe fața pământului Severus, dar
probabil că da.
Gândiți-vă puțin așa, ăștia nu aveau unde să se retragă. Dacă vă uitați puțin de sus, de la Glasgow, de la Edinburgh, mai în sus, n-aveau unde să se retragă și cu toate astea romanii nu reușesc să le facă nimic. Deci bătălia asta de gherilă e atât de eficientă. Faptul că tu te duci, refuzi în primul rând o bătălie din aia clasică, da? Te duci cu trupele, pentru că ăștia au încercat la început și au luat o bătaie soră cu prefectura. Dar exact. După aia au învățat repede și au zis, bă, pâlcuri răzlețe, prindem pâlcuri răzlețe de romani care atacă un sat sau așa, atacăm, ieșim din pădure, îi atacăm, ne retragem, le distrugem liniile de aprovizionare, de comunicare. Atunci aveau succes. Și chestia asta, da, cumva, da, nu, faptul că nu puteai să-i prinzi într-o bătălie decisivă, să-i elimini complet, te frustra foarte tare. Absolut. Și întrebarea este, de ce n-au făcut și dacii la fel? Pentru că puteau să se ducă în nord, puteau să se ducă la prietenii lor stânga-dreapta, să revină după aia. Știi? Adică ești tentat să zici așa, dar în primul rând ăștia n-aveau cetăți, daci aveau cetăți, nu puteau să și le lase acolo exact să se ducă nu știu pe unde. Daci aveau și agricultură, era un oraș care bă, nu se ducea, mâncau carnea de sub șaua calului. Nu erau din ăștia
seminomazi. Aveau mine
da,
de...
tocmai asta spun. Deci erau niște șerpi, erau legați de pământurile lor, nu puteau să plece să-și lase mina de sare, mina de aur acolo.
Era și o civilizație ceva mai complexă care... nu putea să se urce pe cal și să se mute 100 de metri mai încolo. Știi?
Exact, asta spun. Nu, dar de multe ori suntem tentați să spunem, bă, dar aia de ce au făcut aia? Dar aia de ce au făcut aia? Dar aia de ce au făcut aia? În momentul în care ne oprim, da, în momentul în care ne oprim doar la chestia asta, suntem superficiali și ușor prostuți.
Da.
Dacă depunem efortul propriu și personal să mai deslușim niște contexte, niște cauze, niște înțelesuri din astea, s-ar putea să ne oferim chiar noi înșine un răspuns coerent la întrebarea asta. De aia zic, nu că și eu am stat și m-am gândit, bă, stai un pic, alții... Da, la germani, de exemplu, înțeleg că se tot duc mai la nord, se duc mai la est, la sciți, la ăștia pe care nu puteau să-i prindă. Dar la caledonieni, ți-am spus, puteau să-i prindă, pentru că din punct de vedere al rutelor comerciale, romanii știau exact unde se termină Caledonia, unde începe Hipernia, în stânga, unde Irlanda, unde se termină Scoția, toate alea. Au ajuns și prin Danemarca și prin Norvegia. Doar că, nu știu, li s-a părut că e vremea, nașpa, pur și simplu, na, i-au iertat pe ăștia, chiar și după ce moare Severus. După ce moare Severus, încheie pace pe principiul lui Commodus. Știți cum spuneam noi, că a încheiat Commodus repede pace după ce a murit Marcus Aurelius, așa și Caracalla încheie repede pace cu ăștia după ce moare taicăsul.
Da, da. Cum ziceam, Severus afecta puternic de boală și aici cumva sunt zvonuri, dar e posibil că chiar Antoninus să-i fi dat lovitura de grație. Moare pe 4 februarie 211. Acum, chestia asta cu suspiciunea că Caracalla l-ar fi omorât poate fi luată ca o chestie negativă, dar poate mai degrabă să fie luată ceva de genul o încercare de a-i ușura inevitabilul, știi? Pentru că e clar că Severus este în suferință mare și nu mai are foarte mult timp la dispoziție.
Păi oricum, da, Dorine, da. Te întreb, dacă tu ești în suferință mare, nu îți rogi doctorul care, nu știu, poate să-ți prepare o licoare acolo, care să te amețească un pic, să te anestezieze, să te omoare, adică îl rogi pe fiul tău să-ți dea o bardă în cap? Că ăsta nu știa, nu se plicea la medicină.
Da, nu știu ce să zic, știi? Acum, cum să spun, e foarte greu să-l și cred pe Dio când zice chestii despre Caracalla, știi? Adică e genul ăla de chestii unde mi se pare că Dio nu mai este obiectiv în legătură cu anumite interpretări. Nici nu e sigur, adică gândește că nu este o chestie pe care propaganda imperială real s-o fi lăsat-o.
Foarte posibil, clar.
Că Antoninus să fi fost prezent la moartea lui Severus, dar să nu se fi întâmplat nimic. E mult mai probabil, de altfel.
Apropo de doctor, uite, Caracalla și că a încercat să-l convingă pe doctorul Severus să-i curme suferința mai repede, dacă oricum și că nu mai are mult de trăit, dar nu să-l omoare el. Da. Eu fi zis așa, bă, rezolvă-l pe ăsta, că săracul, nu știu, se chinuie, nu se chinuie, voia să... Deși, oricum, era tardiv inițiativa gestului, pentru că Geta deja fusese numit în 209, adică acum un an jumate, fusese numit și el Augustus. Dacă ar fi făcut chestia asta mai repede, da, atunci ar fi avut the upper hand. Dar așa era fix la egalitate cu Geta. Pe care chiar cred că încearcă să-l și omoare, dacă nu cumva. Adică încearcă să câștige acum favorul trupelor pentru a susține doar pe el la funcția de împărat.
Dar despre asta o să discutăm.
Da. Totuși,
deocamdată, cum să zic, aici se termină parcursul lui Severus, care este prezent 18 ani aproape, nu?
18 ani și ceva?
Nu, 17 și ceva? 8,
păi din 93 18. Până în 2012, ok, da.
Până în 211.
A, 211, așa, da, februarie da. 211, da, ok, aproape 18 ani.
Este probabil ultima insulă de oarecare stabilitate din cel puțin din punct de vedere administrativ pentru Imperiul Roman pentru o perioadă destul de bună. O să vedem ce urmează după, dar să zicem că Severus este din multe puncte de vedere, poate și din cauza entuziasmului lui Herodian, care este absolut încântat de realizările lui Severus.
Este mai ales văzut... pe plan militar. Da, pe plan militar e cel mai tare împărat din istorie.
Este văzut ca cel mai de succes, cumva rivalizând cu împărații cu adevărat de mare calitate, gen Octavian, Traian sau Marcus Aurelius. Chestia este că, pe de altă parte, te uiți, adică e foarte greu să ne decidem, cel puțin eu, să mă decid în legătură cu Severus. Pe de o parte, arată foarte multă abilitate. Este cu adevărat abil, este cu adevărat inteligent, este rapid în mișcări, cunoaște foarte bine și reușește să folosească oamenii corecți în locurile corecte. Chiar dacă în momentul în care nu-i mai sunt utilii execută, așa cum e cazul cu Iulius Laetus, a cărui execuție am ratat-o, n-am mai anunțat-o în episodul anterior, dar s-a întâmplat cândva la un moment dat. Pentru că Iulius Laetus părea un pic prea popular și începea să-i știrbească din...
Ajunseseră legionarii să-l respecte mai mult și să asculte mai mult de el decât de Severus și atunci...
Da, exact. Severus totuși reușește să aducă o oază de stabilitate și chiar dacă nu pentru toată lumea, dar măcar pentru inima Imperiului să aducă un pic de liniște și pace. Nu pentru senatori. Senatorii nu prea l-au la inimă și în special Dio nu l-are foarte tare la inimă. Chiar dacă Dio cel puțin spune că Severus este cel care i-a inspirat ideea de a începe să scrie istorie, știi? Prima lui carte fiind exact despre războaiele civile ale lui Severus. Și fiind publicată în timpul vieții lui Severus, ceea ce înseamnă că
foarte bine. Deci Severus învață până la urmă multe de la Octavian la capitolul ăsta, la capitolul propagandă pe toate gardurile.
Da.
Adică de aia am spus și în episodul trecut, eu sunt sigur că oamenii ăștia au citit și operele istoricilor mai vechi, da, care au scris până acum, dar nu mă refer doar la Tacitus, mă refer și la Suetonius, mă refer și la Plutarh, mă refer și la Apian. Apian moare în 165. Deci în tinerețea sa, Severus cred că chiar a citit războaiele civile a lui Apian.
Posibil.
E foarte probabil, asta spun. Nu doar că le-a citit, dar cred că a și învățat ceva din ele. Da? A învățat de exemplu, pentru că mai e o chestie aici pe care o spune el. A învățat că nu e bine să fii îndelung iertător, cum a fost Cezar. El chiar îi vedea pe Cezar și pe Pompei ca fiind niște lideri slabi. În viziunea lui, cei mai puternici lideri din Imperiul Roman, din Imperiul și din Republica Romană, care meritau admirați, erau Sula, Marius și Octavian. Adică cei mai sadici și cei mai cinici. Așa cum e și el, într-o mare măsură. Adică în momentele în care contează. Când trebuie să sadic, când trebuie să cinic. Pe final de viață, cumva, așa, uite, obosit după o viață lungă, plină de bătălii și de asasinate și de tot felul de alte evenimente, Severus vrea să fie incinerat. Și când vede urna în care urma să-i ștea cenușa, spune că această urnă va găzdui un om pe care lumea n-a putut să-l cuprindă. Și le mai spun o chestie foarte interesantă fiilor, să vă înțelegeți bine între voi, să îmbogățiți legionarii și în rest Dumnezeu cu mila, Jupiter cu mila. Și ca orice Antonin care se respectă, este înmormântat în mausoleul lui Hadrian. Deci nu este înmormântat în mausoleul lui Septimius, ci este la un loc cu ceilalți oameni din dinastia anterioară și senatul roman, ca orice senat care se respectă, îl deifică cât ai zice pește, cât ai zice genta. Caracola e mai lung. Păi da. Să știi că am și eu varianta prescurtată, terminăm dacă vrei, dar mai durează 10-15 minute, pentru că am varianta prescurtată a lui Eutropius și mai am și eu o grămadă de concluzii la el.
Varianta să vedem varianta de la Eutropius.
Perfect. E continuarea după ce îl ucide pe Niger. Și spune așa, i-a dovedit pe parți, pe arabi și pe adiabeni. Arabii au fost atât de subjugați și reduși numeric încât i-a încorporat într-o provincie. Așadar a fost supranumit Particus, Arabicus și Adiabenicus. Eu vă spun ce zice Eutropius, chiar dacă ăsta bate câmpii cu grație. A construit și renovat multe edificii în tot imperiu. În timpul domniei sale, Clodius Albinus, care a fost un complice al lui Iulianus în uciderea lui Pertinax, s-a autoproclamat Cezar în Galia și a fost învins și omorât la Lyon. Severus, pe lângă gloria sa obținută în urma războaielor, s-a remarcat și prin faptul că a urmărit pacea, fiind nu doar extrem de priceput la literatură, dar având cunoștințe complete despre filosofie. Ultimul război l-a purtat în Britania, deci ăsta sare din lac în puț, n-are nicio legătură cu nimic, Eutropius este delicios. Ultimul război l-a purtat în Britania și pentru a apăra provincia a construit un zid lung de 32 de mile de la o mare la alta. A murit la York când avea o vârstă avansată în al 18-lea an. La Eboracum, da, este undeva mai nordul Angliei, la est, nord-est de Liverpool și Manchester, cumva la sud de Newcastle, da? Pentru cei care știu și ceva fotbal englez. Apropo, Arsenal e pe primul loc în Premier League. Nu puteam să ratez momentul, pare rău. A intervenit în discuție, neașteptat, n-am putut să o evit.
Până în momentul în care publicăm episodul se va corecta și această eroare statistică.
Bună, bună asta. Da, stai o secundă că imediat termin. A murit la York când avea o vârstă înaintată, așa, bla bla bla. A lăsat în urma sa doi fii, Basianu și Geta, pentru a-i succeda la domnie, dar și-a dorit ca numele de Antoninus să-i fie oferit doar lui Basianus. Cât despre Geta, și nu pot să spun mai departe, că oricum n-am mai o frază, dar e destul de compromițătoare pentru Geta și mai bine îl las aici pe Eutropius.
Exact.
Bă, să știi că îl invidiez pe Eutropius din ce în ce mai tare, pentru că cred că ți-am spus că am avut așa o, nu știu, o discuție, un dialog interior. Mai am din când în când impresia asta că pierd nejustificat de mult timp pentru niște informații, hai să nu le spun, nu știu, complet irelevante, dar destul de irelevante și, nu știu, fac asta doar pentru a mă simți cumva stăpân pe subiect și pentru a-i, nu știu, n-aș vrea să spun că pentru a-i mulțumi pe ascultător, pentru că n-ar trebui să gândesc așa, dar uneori cred că și asta e o cauză, dar e clar că vreau să mă simt eu mai stăpân pe mine și atunci cumva, de fapt, cred că ce încerc eu să spun e că mi-aș dori ca uneori să nu intru așa de mult în detaliu și să putem să vă prezentăm uneori și o viziune mai de ansamblu. Na, nu știu, o să încerc să împac viziunile astea pe viitor, pentru că uneori nu sunt mulțumit de timpul pe care îl pierd să extrag o informație pe care după ce am extras-o, mi se pare că nu e. Adică eu pierd 30 de minute să extrag informația și o arunc așa în eter în 5 secunde și mi se pare raportul ăsta dezavantajos pentru mine.
E doar riscurile meseriei, știi? Deci,
riscurile meseriei, da, mai
este. Cred că într-adevăr, mai ales istoricii pe care noi mai citim, au pierdut și mai mult timp să vină cu ideile respective pe care le-au scris în cărțile lor. Deci, cumva este în regulă. Într-adevăr, poate că o să schimbăm un pic felul în care facem lucrurile de acum încolo, dar asta e o discuție pentru episoadele viitoare. Cred că suntem la momentul concluziilor în legătură cu Severus.
Corect, corect. Unele le-am tras și pe traseu, așa, pe parcurs.
Așa.
Dar, da, nu știu, încep tu, încep eu sau le spunem alternativ, că eu am destul de multe, am vreo 8, 9 pe aici.
Păi,
7.
Știi cum? Haide, uite, să-ți las ție practic ultimele cuvinte în legătură cu Severus. Eu o să zic așa un rezumat scurt din punctul meu de vedere. Cum ziceam, mi se pare că este ultimul care reușește să readucă un pic de stabilitate în imperiu. Suferă de boala lui Tiberius, care urăște senatorii din toată inima și cumva sunt mai mulți împărați care cumva nu sunt la fel de bine apreciați, tocmai pentru că sunt într-o poziție completă cu senatorii, la fel oameni precum Domitian, care pentru că nu au avut o atitudine pozitivă față de senatori, întotdeauna au fost priviți, cel puțin de către cei care au scris istoria lor cu un pic mai multă ură decât poate că și-ar fi meritat. Dar acest Severus, până la urmă, își merită și numele acela de sever pe care îl mai zicem noi așa pe scurt. Omul a fost într-adevăr dur, a fost nu chiar sadic neapărat, pentru că nu pare genul care să iubească, să se uite la spectacole de astea groaznice, dar în mod sigur nu este un tip care să ezite să pună mâna pe sabie și să-și elimine adversarii politici. Și genul ăsta de politică care se face cu arma în mână este genul de politică care îmi displace din foarte multe puncte de vedere. Pot să înțeleg utilitatea ei, pot să înțeleg și chiar să apreciez felul în care face lucrurile astea Severus, felul în care reușește să se organizeze mai rapid decât ceilalți. Trebuie să recunosc că admir tenacitatea lui și rapiditatea de acțiune, dar în același timp nu pot să mă uit la numărul mare de morți pe care l-a lăsat în urmă și să-l consider ceva de admirat. Plus că, din punct de vedere cultural, poate că îl avem pe Cassius Dio, de la care au supraviețuit istoriile, dar nu prea avem nimic altceva. Nu simțim, ok, am mai construit încă un monument în numele megalomaniei proprii, acel arc, dar să fim serioși, nu este ceva care să fie extraordinar. Nu mi se pare că este genul de personalitate care să anime cu adevărat spirită, să zică, bă, da, mă, uite, vreau să admir chestia asta la Severus. Nu a rămas în cele din urmă cu nimic remarcabil, doar că și-a pus o poliție secretă la punct și că a fost destul de crud cu inamicii lui politici. Deși, na, într-un fel, nici nu pot să-l condamn foarte tare, pentru că situația în care e el este pe viață și pe moarte. Fără exagerare, cam asta era miza în cam toate lucrurile pe care le făcea. Cumva el a dat de înțeles că politica romană a devenit ceva de genul care omoară primul pe celălalt este câștigătorul și da, cam asta este. Asta e concluzia mea cu Severus.
Din păcate, așa era politica romană pe vremea respectivă, sfârșit de secol II, început de secol III, un secol extrem de complicat. Stai să mă gândesc cum să încep așa, că eu mi-am trecut aici cu liniuță, chiar înainte să intru în emisie, sper să le articulez cum trebuie astea. Prima concluzie, de fapt nu. Ai spus tu că nu putea să se impună sau că nu a avut nimic special. Dorin, în primul rând, e greu să inspiri când nu poți să apari nici măcar o dată într-o ipostază eroică. Când te ține la pat o boală grea, cum avea Severus, care nu îi permite să se ridice în picioare și să alerge și să măcar în tinerețe cred că totuși era mai sprinten, dar când îți lipsește motricitatea și oamenii se uită cu, nici nu știu, cu milă, cu compasiune, cum se uită la tine, da. E delicat, ți-a spus, e delicat să motivezi.
Posibil.
Și să faci oamenii să... Adică eu contează, în societatea aia romană, să nu uităm că numai de vreme de 15 ani Commodus era adulat ca un atlet suprem pentru că intra în arenă și făcea pe gladiatorul și ăsta vine după aia și e, mă rog, cu dizabilități. Dar lăsând la o parte chestia asta, prima concluzie are, nici măcar n-are legătură cu Severus, are legătură cu Cassius Dio. Noi am spus de multe ori că Dio a trăit în perioada asta și a fost martor ocular la multe dintre aceste evenimente. Ăsta teoretic ar fi trebuit să fie un motiv în plus să aibă dreptate și să știe despre ce vorbește. Doar că eu am stat și m-am gândit și m-am răsucit așa cum fac eu, că doar v-ați obișnuit cu mine deja, m-am răsucit în legătură și cu chestia asta. Eu cred că e de fapt invers. Cred că tocmai pentru că a trăit în perioada asta, nu a reușit să fie obiectiv și s-a lăsat influențat și de aversiunea lui față de Severus, față de Caracalla, față de Plautianus, față de toți ceilalți. A fost, cum să spun, nu știu, mărturia lui a fost bazată strict pe simpatii și pe antipatii personale. Dacă i-a plăcut de un împărat, cum a făcut, de exemplu, cu Marcus Aurelius, l-a ridicat în slăbi, dacă nu i-a plăcut de Commodus sau de Severus, i-a coborât în infern. Na, chiar el ne spune, ne mai aducem aminte, cât de înspăimântător era pe vremea lui Commodus sau când venea la și ne amenința, sau Didius Iulianus, ce caracter infect avea când a intrat în sala senatului și stătea cu săbile și nu știu ce. Deci, de aia spun, eu pe Cassius Dio încet încet să știți că l-am scos de pe lista surselor foarte credibile. E doar problema mea. A doua concluzie constă de fapt într-un citat care sună cam așa. Contemporanii lui Severus, bucurându-se de pacea și gloria acestei domnii, îi iertară cruzimile începutului. Posterioritatea însă, care a cunoscut efectele fatale ale maximelor și exemplului său, îl consideră pe drept cuvânt ca principalul autor al declinului Imperiului Roman. E din istoria declinului și a prăbușirii Imperiului Roman și Edward Gibbon spune aici cu subiect și predicat că Severus este principalul responsabil pentru acest declin. Doar că eu nu sunt de acord cu chestia asta. Nu sunt de acord deloc. Mi se pare că, mi se pare, așa cum ai spus și tu, că a restaurat cumva imperiul. Adică în niciun caz, în niciun caz, deci din punct de vedere al campaniilor de cucerire, din punct de vedere al apetitului militar, a urcat o treaptă. Pe vremea lui Commodus, ține minte, armata intrase într-o letargie din asta completă. A venit Severus și a scos imperiul din starea asta măcar. Bă, i-a pus pe militare la treabă. Chiar i-a pus la treabă, nu glumă. Că n-au avut ei succesul scontat, dar măcar au depășit granițele imperiului. N-au stat doar campați între granițe. Aici se vede, se vede la Gibbon că e un susținător al Republicii Romane, al tale dinainte de Octavian, și că disprețuiește absolutismul ăsta imperial. Pe vremea lui Severus, chiar dacă noi n-am spus chestia asta, poate o să tragem o concluzie mai încolo, e destul de evident că asta se întâmplă. Doar că asta nu e o cauza declinului. El zice ceva de genul că la baza strălucirii și puterii Romei stau virtuțile civice romane. Bine, nu ne spune care sunt alea, așa ne zice, că, da, virtuțile astea civice romane. Iar atunci când aceste virtuți sunt înlocuite de viziunea și de dorința nesăbuită ale unui singur om, atunci imperiul începe să se clatine serios. Asta e viziunea lui Gibbon. Păi îmi place,
da,
ideea.
Dar treaba asta s-a întâmplat încă...
Asta spun, asta spun, dar germenii unui declin putem să-i sesizăm, dar în, în altă chestie, nu în faza asta.
Da.
A treia concluzie are legătură cu cruzimea lui Severus, da, care cel mai abitir se poate observa în modul în care s-a comportat cu rivalii săi după ce i-a învins. Eu nu spun să fie clement, eu nu spun nici măcar să fie decent, dar păi, aici cred că a fost destul de sadic. Și pe Niger, și pe Albinus, și pe Plautianu, și pe toți, bă, să le tai capul și să-i arunci în stradă așa fără, bă, nu știu, minimul de respect pentru tradiție, dacă nu pentru altceva. Adică, eu am înțeles, bine, am înțeles, dacă nu-i omora el pe ei, îi omorau așa, dar el omoară și familiile până la speța 15-a. Adică singura familie la care ține familia lui și toate celelalte familii trebuie eradicate. Nu știu ce să zic.
Pot să înțeleg protestul tău, adică așa, dar pe de altă parte ce noi nu înțelegem este cât de reală e și amenințarea la adresa lui însuși și cât de, nu știu, ce altă opțiune ar fi avut în realitate, pentru că noi nu prea putem să judecăm opțiunile lui, știi?
Păi, da, eu zic să nu-i omoare cu... Nu, foarte bine că i-a omorât, dar măcar să le lase trupurile să fie îngropate de familie, că ăsta a fost mai rău decât Putin cu Navalny, serios. Deci le sfârteca, juca tontoroiul pe trupurile lor și le omora și familiile. Dacă astea veneau după cadavru să-l incinereze, să-l îngroape, nici asta nu le permitea. Deci mi se pare că nu faci chestia asta cu un împărat. Pentru că, bă, Niger și Albinus, de bine, de rău, ok, unul a fost autoproclamat și nerecunoscut de Severus, dar pe Albinus l-a recunoscut ca fiind Cezar. Ți-am spus, noblesse oblige de la un anumit
punct. Poate punct pe nu l-a interesat genul ăsta de noblețe, știi?
Categoric că nu l-a interesat, am spus și acum două episoade. El era din topor și cu armele astea așa i-a și bătut și pe Niger și pe Albinus. Mai e o discuție a istoricilor contemporani la Severus, dacă nu cumva, și aici mi s-a părut un pic ciudată, dar nu e, îmi place, sunt băieți deștepți ăștia, dacă nu cumva prin faptul că a cucerit aceste regate tampon dintre Imperiul Roman și Partia, a extins puțin Imperiul acolo, da? Deci teoretic a făcut un lucru bun la prima vedere, ei bine, pe termen lung, faptul că a intrat într-un teritoriu contestat, cu altă cultură, cu o populație foarte eterogenă, în loc să stea pe graniță acolo, pe Eufrat frumos, erau niște oameni acolo care n-aveau nimic în comun cu Roma, cei dinaintea lui, împărații de dinaintea lui, și-au dat seama de chestia asta. Mișcarea asta, spun istoricii ăștia, că va costa Imperiul Roman foarte mult pe viitor. Și o să vedem în episoadele viitoare despre ce e vorba, da? Se schimbă dinastia în Partia, vin sasanizi în locul arsacizilor, ăia sunt mult mai războinici, mult mai răzbunători și o să vedem că încet încet se schimbă balanța de forțe. Nu mai sunt romanii agresorii, sunt ăia. Pentru că a venit Severus să bage bățul mușuroiul de furnici și să, hai să o atac Hatra, hai să atac Adiabene, hai să mă duc până în Ctesifon. Aha, ai venit până în Ctesifon? Păi Ctesifonul în 30 de ani, în 50 de ani ajunge al doilea oraș, dacă nu cumva primul oraș din univers, mă rog, din universul pământean. Mm-hmm. Nu știu dacă nu cumva, dar ajunge un oraș foarte, foarte mare. Cred că al doilea după Roma. O să caut, al doilea sau al treilea. Nu depășește Roma, dar un oraș foarte important. Și Imperiul Sasanide după o să crească și o să devină o amenințare. Și istoricii ăștia moderni spun că Severus n-a făcut bine ce a făcut cu bătaie pe termen lung. După aia, tot așa, în legătură cu campania asta din Caledonia, spun ăștia, și aici nu pot decât să le dau dreptate, spun că nu înțeleg ce a urmărit cu campania asta, în afară de faptul că se plictisea la Roma și voia să-și ducă familia într-o excursie. Asta zice, cred că Mike Duncan face o glumă din asta, cu să-și ducă familia într-o excursie, că o ia și pe nevastă sau și pe cei doi copii. Adică, ce să zic, beneficiile economice ale acestor teritorii erau nesemnificative. Mie, nici Britania nu, eu nu înțeleg de ce a cucerit-o. Dar ce înțeleg de ce a cucerit-o? Britania și cel
aveau
puțin ok.
Aveau de staniu, mai erau niște minereuri. Pentru minereuri în Britania, okay. dar în timp și pentru vinuri, pentru că ăștia pe atunci creșteau vițele pe acolo.
Ăștia spun istoricii moderni, nu eu, de aia zic că spuneau că Imperiul Roman ajunge să cheltuie mult mai multe resurse pentru a proteja Britania și nordul Britaniei decât beneficiile pe care le obțineau de pe acest loc. Deci de aia spun.
Cred că ideea lui Severus a fost, bă, hai să terminăm odată cu triburile astea, să le eliminăm complet și gata, să fie toată insula romană, știi?
Pentru că îți mai spun ceva, Dorine. Da, eu, ok, am înțeles cum a gândit el, dar îți mai spun ceva. În momentul în care romanii consideră că trebuie să depună un efort mai mare și obțin beneficii mult mai mici decât, cum să spun, decât resursele pe care le investesc, ei renunță și la Dacia. Deci spun, bă, ok, sunt mine de aur, sunt mine de argint, mine de sare, dar dacă ăștia ne călăresc aici și pierdem o grămadă de oameni și vin și ne atacă din toate direcțiile, păi nu mai bine să facem 10 metri în spate la Dunăre? Păi de ce să stăm acolo dacă ne mor 1000 de oameni pe zi ca să luăm niște aur?
Bine, e un pic mai complicat de atâta, dar o să vorbim când vine rândul Daciei.
Bun, încă o chestie cu Severus. Aici tot e un reproș, oricât de mult ar fi lăudat și Herodian și Eutropius pe alocuri, el nu reușește să iasă din paradigma militară prin care vede lucrurile. El a avut o carieră militară, ajunge la putere datorită armatei, își menține puterea datorită armatei, cucerește teritorii noi pentru Roma cu ajutorul armatei, își bazează toată legitimitatea pe forța armatei. Deci din punctul ăsta de vedere mi se pare, dar din nou, e doar problema mea, nu e a lui, mi se pare lipsit de finețe, mi se pare destul de mediocru. Adică, na. Acum mă refer strict din punct de vedere uman. Mă gândesc, bă, dacă aș avea ce să vorbesc cu el la o bere, dacă stăm la o masă și, nu știu, omul știe și ceva filosofie sau literatură, cum spune ăsta, sau știe doar bucățica lui, hau, cum să îi aranjeze pe ea, că nici măcar nu știe el să îi aranjeze, îi pune pe ceilalți generali. Și vorbește doar despre armate și familia lui care trebuie să ajungă să-i continue și să fie o forță dinastică. Mai e Herodian, care o tot dă langa cu gloria militară a lui Severus. Nu înțeleg, zice așa, care este neasemuită niciunui alt împărat de dinaintea lui. Eu aici nu mai comentez, că e o gogomanie completă. Dar să știi, de dragul exercițiului am făcut și efortul ăsta și am luat o hartă de pe vremea lui Traian și o hartă de pe vremea lui Severus. Ok. Îi cucerește pe garamanți. Se duce un pic aici, de exemplu, în Africa, în Numidia. E un pic mai mare imperiu pe vremea lui Severus. În Britania, iar, e mai mare imperiu pe vremea lui Severus. Dar în Est, sub nicio formă. Păi Severus n-a reușit măcar să țină un an, doi de o provincie. Nici n-ar, adică e la limit, așa, sunt unii care spun că, bă, ar fi făcut o provincie Mesopotamie acum, dar mult mai mică. În schimb, să nu uităm, Traian a ajuns până la Golful Persic. Deci a trecut de Ctesifon, a ajuns la confluența dintre Tigru și Eufrat, a mai prins niște regate client pe acolo, a mai stat un an, doi. Deci e la alt nivel, e la alt calibru, Traian, cu toată dragostea calibru, pentru Severus.
Numai că acum să fim serioși, cucerile alea lui Traian...
A, nici la Traian n-au rezistat. Păi de formă, n-au rezistat nici la mai mult de 2-3 ani. Așa este, așa e. N-a reușit nimeni să facă, dar Severus nici măcar la nivelul ăla n-a ajuns. Asta spun, nici măcar n-a ajuns până acolo. Deci clar, când mai vedeți hărți din alea cu extinderea maximă a Imperiului Roman, de aia sunt toate de pe vremea lui Traian. Pentru că pe vremea lui Severus, chiar dacă în anumite regiuni, în anumite zone a împins un pic granița, luat la kilometri pătrați, însumați, Imperiul Roman nu era mai mare, ci era mai mic decât pe vremea lui Traian. Nu știu ce mai am aici. Bă, așa. Din multe puncte de vedere, să știi, corupție, administrație, armată, justiție, poate și moralitate, eu cred că Severus a lăsat Imperiul într-o formă puțin mai bună decât atunci când l-a găsit. Ok, cum a spus și Gibbon, sunt germenii unei decăderi, poate accelerate, poate mai puțin accelerate, dar deocamdată această decădere încă poate fi stopată. Deci poate fi stopată dacă următorul împărat este unul bun, Imperiul poate să o ia în sus sau poate măcar să se mențină. Deci deocamdată Imperiul Roman nu cred că este în pericol. Mi se pare că este pe poziții destul de solide. Vedem ce se va întâmpla. A, și încă o chestie. Corect. Bă, o chestie, pentru că v-am spus, eu n-am nicio problemă să recunosc când mă mai inspir de la unii, de la alții, când vă spun și de unde sunt aceste inspirații, de unde mai iau unele idei. Și ideea asta am auzit-o la Nathan Garștea, tot iar colegul nostru de la Istoria Moldovei, și recunosc că mi-a plăcut. Spune ceva foarte drăguț. Ceva de genul că dacă ar fi aflat Cato, cel bătrân, că un punic a ajuns împăratul Romei, s-ar fi răsucit în mormânt. Deci Cato cel bătrân ăla cu Cartago de Lenda Est, bă, trebuie să radem Cartagina, trebuie să radem Cartagina. Na. Și apropo de chestia asta, el tratează toată dinastia Severană, Nathan, într-un episod care are vreo 3 minute și nu știu, 3 minute și un sfert, 3 minute și 20 pe acolo. Dar am fost foarte atent la chestia asta. Are o introducere de o oră și 12 minute până să intre în miezul problemei, adică până să facă prima referire la ce scrie în titlu, la dinastia Severilor, durează o oră și 12 minute. Deci să nu vă mai aud, să nu vă mai aud că vă plângeți de introducerile noastre lungi și anevoioase, care durează 10-15 minute. Deci pentru numele lui Dumnezeu, o oră și 12 minute, deci e mai mult decât o treime din tot episodul, introducerea. În fine, nu, din toate celelalte puncte de vedere e funny, spuneam doar așa. Și-a mai spus o glumă, foarte bună la care m-am amuzat și are legătură cu confruntarea asta dintre romani și caledonieni. Nu știu dacă și-a dat seama, că el e un tip așa mai mucalit, nu știu dacă și-a dat seama de glumă. A zis că triburile astea încă nu aflaseră că armata romană e invincibilă și neștiind acest lucru îi mai și băteau din când în când. Mi s-a părut genial.
Cred că știe că e o glumă. Că nu.
Ok, da, bine, nu, e o glumă din asta care se folosește peste tot, știi? Adică ploaia n-a aflat că acoperișul tău este spart și ți-a intrat în sufragerie. Ceva de, adică e o glumă care are...
Dar se vede că e târziu acum când înregistrăm, pentru că ai început să explici glumele la altora. Deci, da, suntem la final, nu? Sau mai avem ceva concluzii?
Nu, mi-e frică să mai vin cu niște concluzii. Da, vorba ta, e trecut binișor de miezul nopții și ar fi bine să tragem cortina.
Exact. Băi, ce să zic, a fost interesant să trecem prin cariera acestui împărat, chiar dacă poate ne-am întins pe un pic mai multe episoade decât speram. Dar e plin de evenimente și sunt lucruri pe care o să le vedem că au răsfrângere și au influență în restul narațiunii pe care o să vă prezentăm. De aici încep să scadă sursele, să scadă calitatea lor și o să avem din ce în ce mai puțină informație. Ceea ce face, să zicem, narațiunea un pic mai neclară, un pic mai greu de urmărit și o să vedem exact cum reușim să o punem în ordine. În orice caz, ne auzim data viitoare. Mulțumim că ne urmăriți, că aveți răbdare cu noi și că da, că sunteți alături de podcastul de istorie. Dar până data viitoare...
Salutare și pe data viitoare.
Salutare. Ciao.